absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Večer všem, kteří jste zasedli, abyste poslouchali pořad tady z Midgardu, Pokřivená zrcadla tohoto světa. Hlásím se vám vlastně dneska už podruhé, no a myslím si, že dnes si to zase opět užijeme, protože někde okolo 9:30 by se s námi měl propojit magistr Lubomír Volný a probereme několik takových záležitostí, které jsou teď aktuální, nebudeme se příliš moc vracet k tomu, co už tady bylo řečeno asi 100krát, ale budeme se spíš soustřeďovat na to, jaká je strategie, kterou navrhují někteří poslanci, které prezentuje Lubomír Volný. Jaká je strategie ukončení těch lockdownů a vypořádání se tedy s COVIDem? Je to logické, jasné, řeknu lidské, tak to trochu proberem. Pak se podíváme na zoubek tomu, jak chtějí docílit dosažení v přílepku uzákonění dobrovolnosti vakcinace, protože víme, jak to je pojímáno. No a takovým třetím ústředním bodem je, jak zamezit a jak ukončit v podstatě takovéto narychlo přijímání zákonů ve zrychleném procesu, které jsou ale velice klíčové a kterými se snaží vládní papaláši rychle dostat do zákonných norem to, co doteďka páchají nezákonně. Takže snaží se o legitimizaci svého kriminálního chování. Tak na to se podíváme, to všechno nějakým způsobem probereme, tak uvidíme, až dovolí pracovní povinnosti pánu poslanci se s námi spojit, tak to probereme. No zatím tady máme jiná témata, já jenom připomenu, že tedy telefonní hovory bych poprosil, až k tomu vyzveme, dejme tomu po nějaké třeba hodince, 3/4 hodince komunikace s panem Volným. No a jenom připomnu, potom tedy volejte na ten už notoricky známý telefon 774-139-044. Je tak známý a populární, že mi dokonce volá řada posluchačů, i když zrovna VK v pátek já jak si technicky nezabezpečuji, takže je to asi je to nějak tak uložené, to lidé mají ve svých telefonech. Jinak Skype k dispozici bude pouze pro psaní, protože budu mít pana Volného na Skypeu, takže Petsyn2, no a jinak máme k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tak pojďme k prvnímu tématu, protože těch témat je celá řada. Bavili jsme se tady o tom, že pochopitelně na celém světě se nějakým způsobem pančují statistiky. A vytváří se určitý typ chaosu, abychom my všichni věřili, jak je to strašné. Teď třeba například už není jenom britská mutace, která je hrozivá, strašná, ale už je jihoafrická. A přijdou další a další a další. Přesně tak, jak jsme to předpovídali. No ale pokud pančujete čísla, tak se vám může stát, že třeba se vám někteří starostové z obce ozvou, že ve statistikách je vykazováno, že v jejich obci, která čítá cirka 270 obyvatel, je 107 nakažených, respektive nemocných, ale už víme, že to jsou pouze pozitivně testovaní, což s nákazou kolikrát nemá vůbec nic společného, což s prodělanou nemocí nemá rovněž také nic společného, což s infekčností nemá rovněž nic společného, ale budiš. No a když se starosta ozve, tak nakonec se to změní a dohledá, že tam je jeden člověk takový, což je velký rozdíl, si myslím. No a ono to má další konsekvence, takové pančování. Pojďte se, když údajná letadla narazila do dvojčat a údajně v nich zahynuli ti, kdož v těch letadlech měli cestovat, tak se nakonec ukázalo, že spousta těch lidí žije normálním životem a pouze jim byla pro tu akci ukradena jejich identita, no a nějakým způsobem to bylo použito. Ono to vždycky pak se odhalí časem, protože čas je nejlepší soudce, já říkám. Bohužel někdy ale ten čas zrovna není a neexistuje a to je situace, ve které se my nalézáme. To znamená, my teď momentálně nemáme moc času. Protože pokud se neudělají a nebudou některé kroky udělány zavčasu, tak prostě pak už se k tomu nedostaneme. Ve Španělsku se stalo to, že seniorka, která umřela na covid, šla domů. No fakt, napsali to novinky.cz, vyšlo to včera. Takže španělská seniorka měla zemřít na covid. Po pohřbu se vrátila domů. Víte, ten covid je fakt zvláštní nemoc. Jako on napadá lidi podle toho, kolik je hodin. On ví, na koho se má soustředovat, on ví, koho má vynechat, on ví, kdo je důležitý a kdo ne. A teda, a mimo jiné také má jednu takovou krásnou vlastnost, že lidé, kteří jsou nemocní, tak nemají žádné klinické příznaky a lidé, kteří umřou, třeba jednoho dne přijdou domů. Tak 85-letá důchodkyně Rogelia Blanková zemřela v polovině ledna na COVID-19, oznámili úřady rodině. O 9 dní později se seniorka vrátila ke svému šokovanému manželovi, který předtím truchlil na jejím pohřbu. Informovala o tom agentura Reuters. V tomto případě ovšem nejde o nějaké falšování covidových statistik, pouze o nešťastnou záměnu jmen. Rogelia Blanková žije se svým manželem Ramónem v domově důchodců v galicijském městečku Ksove na severu Španělska. Na konci prosince se nakazila koronavirem a 29. prosince byla převezena domova v Osgozos, který je vyhrazen pro léčbu seniorů. V půlce ledna pak manžel i ostatní rodina dostali vyrozumění, že navzdory snahám lékařů Rogelia 13. ledna zemřela a následující den bude pohřbena. Hned následující den. Všimněte si, jo, žádná pitva, nic, prostě bude pohřbena. Pohřeb probíhal kvůli epidemiologickým opatřením se zavřenou rakví. Teď je ten důležitý moment. Blancovi byli bezdětní a obřadu se tak zúčastnil pouze manžel Ramón a 7 synovců. Po 9 dnech truchlení však manžel zažil pořádný šok. Do domova důchodců přivezli jeho ženu. Mohl jsem tomu uvěřit. Tolik jsem plakal, uvedl Ramón pro deník La Voz de Galicia. Ukázalo se, že žena byla na dvoulůžkovém pokoji v domově důchodců přivezena ve stejný den jako jistá penzistka Concepción Ariasová. Obě ženy trpí závažnou kognitivní poruchou. Došlo k záměně identit a bohužel ani jedna z žen nebyla ve stavu, kde by byla schopna na omyl upozornit. Záměnu rozpoznali až pečovatelé z domova důchodců, kde bydlela Concepción a kam přivezli Rogeli. Ariasová byla vdova a není jasné, zda existují jiní příbuzní ženy, která byla pohřbena do špatného hrobu. Případ však zatím nekomentovali. Nadace San Rosendo, která provozuje domov Os Gozos, se za politováníhodný incident omluvila s tím, že jde o jediný omyl, ke kterému došlo během více než 100 transferů do domova od počátku loňského. Prostě to mi připomíná, jako já se vám omluvám jménem našeho ústavu, je to politováníhodný incident, který se a tak dále, víte, chocholoušek. No, teď ale na rovinu. To, že se kvůli covidu ty rakve neotvírají a že v podstatě není vůbec kontrola nad tím, kdo je tedy jak veden a kdo je skutečně mrtev a kdo živý, protože se smazává rozdíl, jestli někdo umřel na covid nebo s covidem a jestli covid jako takový vůbec mohl za to, že ten člověk zemřel. Protože pan ministr Blatný už i na půdě parlamentu přiznal pochopitelně, že i autohavárka, která si vyžádá svoji oběť a pokud oběť autohavárie je pozitivní na covid, ne že je nemocná, ale je pozitivní na covid, tak se to eviduje v tabulkách jako úmrtí s covidem, respektive úmrtí na covid, tak se to prezentuje. Eviduje se to jako úmrtí s covidem, prezentuje se to jako úmrtí na covid. Vítejte v Absurdistánu. Tady je možné úplně všechno. No nic, to je jedna taková věc, kdy tady máme jednoznačný obrázek toho, co může způsobit ten covid chaos, který teď momentálně je, kdy v podstatě, kdyby se mohli na tu zemřelou pozůstalí podívat, tak by věděli, že tam leží úplně kdo jiný. Nebo tam třeba neleží vůbec nikdo. Kdo ví? Kdo ví? Když to tedy vezmeme kolem a kolem, tak ledacos se nějakým způsobem tak nějak ohýbá a pančuje. Vytváří se jakási mlhovina, ve které ta pravda tak nějak jako se upozaďuje a vlastně nejde ji ani najít, jenom ji tak někde cítíme někde, jakože visí nebo že je někde v pozadí. Ale teď tedy máme hologram, který se jmenuje COVID. Například, Slánská nemocnice hlásí dosud nevídanou agresivitu šíření britské mutace. Vyšlo to dneska ráno po 7. hodině. Slánská nemocnice se potýká s nedostatkem personálu kvůli COVID-19. Je nyní nejvíce zasažená za celou dobu pandemie. Nemocnice v pondělí uvedla, že se jedná o takzvanou britskou variantu koronaviru. V nemocnici se nakazilo v prvních 3 lednových týdnech 65 zdravotníků, především z klíčových oddělení. Laboratorní vyšetření potvrdilo, že dosud nevídanou agresivitu šíření koronaviru mezi personálem nemocnice Slaný má na svědomí tzv. Britská varianta viru SARS-CoV-2, uvedla v pondělí nemocnice na webu. V nemocnici pracuje kolem 400 zdravotníků, zahrnuje to ale například i farmaceuty a laboranty. Nemocnice Slaný je dnes skutečně na hraně svých možností. Denně dostávám informace o dalších nakažených, sestrách a lékařích, popisoval minulý týden ředitel nemocnice Štěpán Votoček. Dodal, že část oddělení, například interní jednotka intenzivní péče a rentgen, fungují v nouzovém režimu a uzavřena byla také řada ambulancí. Bez pomoci armády a dobrovolníků by se zhroutila i lůžková péče, dodal Votoček. Britská mutace je nakažlivější oproti běžné variantě, snáze se šíří. Ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO v pondělí v souvislosti s obavami z mutace uvedl, že hlavní je, aby mělo Česko vždy dostatečnou kapacitu nemocnic. To je také jeden z důvodů, proč vláda zatím nepřistupuje k většímu rozvolňování. Blatný naznačil, že v případě dalšího šíření nákazy je možné ještě zpřísnit, například omezit styky širších rodin nebo zastavit výrobu v podnicích, přiznal však, že moc dalších opatření, která by šlo přidat, už není. Mutace vzbuzují obavy nejen v Česku. Mluvčí německého kabinetu Stefan Seibert v pondělí varoval, že se lidé v Německu musí připravit na rychlé rozšíření vysoce nakažlivých mutací koronaviru. Situaci přirovnal k temnému mraku. Podle institutu Roberta Kocha RKI bylo v zemi dosud zachyceno 70 výskytů mutací, které byly poprvé odhaleny v Británii a v Jihoafrické republice. Uvolňování proti epidemických omezení se tak vzdaluje a hromadné očkování se stále více stává závodem s časem, napsala agentura DPA. Málem jsem přečetl DARPA. K tomu by se asi dalo říct, že Slánská nemocnice patří mezi ty nemocnice, které jdou na ruku celému tomu mediálnímu divadlu a pochopitelně si tam ty pacienty hýčkají a sváží si je tam. Jsou totiž nemocnice, které vycítily příležitost se napakovat a zkrátka dobře udělat si dobrý biznis s covid pacientama. Máme tady nemocnice jako třeba v Jičíně, kde dokonce zdravotníci natočili takové malé taneční show, protože se opravdu jejich nemocnice příliš přeplněná není, tam to berou normálně. A pak jsou nemocnice, které kvůli těm příplatkům, které jsou dramaticky odlišné od platby za běžného pacoše, tak pacienta, tak pochopitelně to narůstá. Takže místo, aby ministerstvo zdravotnictví řešilo logistické kroky směřující k tomu, aby, dejme tomu, se nemocní rozkládali, myslím tedy jako ne, aby márníci se rozkládali, aby se plošně rozvážili a rozkládal se ten tlak, dejme tomu, rovnoměrně, to znamená, aby se i peníze, ty příplatkové, rovnoměrně do těch nemocnic nalévaly, tak pravděpodobně existují, protože některé nemocnice jsou vlastněny různými firmami, tak asi některé ty řetězce nemocniční a některé ty firmy, které vycítily příležitost, tak vydali, respektive je to takový komplot, kdy se ty peníze snaží do těch nemocnic dostat všema možnýma způsobama. Nám pak tady předvádí divadlo, jak chybí personál. Ano, ve zdravotnictví dlouhodobě chybí personál. Vleče se to od doby, jestli si vzpomínáte, kdy ještě byl kamarád Primuly, ten ministr, teď mě vypad, sakra, měl jsem ho na jazyku, on mi tam zase skočí. Heger. Minister Heger, který jaksi řešil tenkrát tu aktivitu děkujeme, odejděte, tak se zdravotníkama mělo být přidáno zdravotnímu personálu, mělo být přidáno sestrám, lékařům, prostě všem. Nemocnice se vlastně jedna po druhé dostávaly do stávek, začaly stávkovat, poskytovaly pouze péči, která ani dnes není v takovém rozsahu, protože covidová mánie omezila provoz nemocnic. Ale tenkrát to byl hrozně kritizovaný a že používají pacienty k vydírání vlády a takové ty hlášky. Bylo naslibováno, ale nebylo poskytnuto. To znamená, že nebyly poskytnuty peníze, které by se mohly na výplaty rozdělit. A tak odcházeli lékaři, to bylo nahrazeno příchodem jiných lékařů ze zahraničí, kde třeba ti lidé to studium té medicíny a vůbec to medicínské vzdělání není na takové úrovni, ale bylo uznané. Takže dneska je běžné, že přijde do nemocnice a je tam lékař, který má opravdu zvláštní praktiky a hlavně vidíte už od pohledu, že to není Čech a ani jako Čech nemluví. Přístup je podobný tomu, jak to je v jejich zemi běžné. Ale budiš, já k doktoru nechodím, tak mě je to úplně jedno. Ale chci jenom říct si, že od té doby v podstatě nastal odliv personálu do okolních zemí, kde odešly sestry, pečovatelky, odešli lékaři a od té doby jsou personálně poddimenzované, de facto nemocnice i ostatní ambulantní péče a podobně, záchranky a tak dále. Na záchranky se vrhly různá individua, která si tam léčí své mindráky. Na záchrance slouží lidé, kteří by nejradši vás operovali v sanitce, při baterce, aby se pak mohli chlubit třeba na sociálních sítích, jak vám za každou škodu zachránili život a tak dále a tak dále. Taková informace, když jsme kousli tu záchranku, taková informace je, že je velké množství výjezdů záchranné služby, ale to není až tak ke covidovým pacientům, je to způsobeno zanedbanou péčí u mnoha lidí, kteří jsou, dejme tomu, chronicky nemocní, mají nějaké dlouhodobé zdravotní potíže. Ta zdravotní péče je zanedbaná, ale i u normálních pacientů, protože lékaři většinou ordinují po telefonu. To je jako, po telefonu vás může ošetřit kdokoliv. Když vás ten lékař nemůže poslechnout, nemůže vás prohlídnout, nemůže vás vidět, nemůže vám odebrat moč, udělat vám nějaké vzorky a tak dále, tak jaké to je úřadování? To je jako velmi těžko se rozpozná spousta onemocnění. A v podstatě všechno je covid. To znamená, všechno je covid, bolí vás to, či onde, všechno je covid. No a tak záchranáři výjíždí k mnoha výjezdům, a protože ten systém na to není připravený, tak v podstatě existuje většina posádek, kteří jsou pouze záchranáři a nesmí dělat úkony, které může dělat pouze lékař. Ty úkony, které může dělat pouze lékař, ty jsou omezené, protože pokud je lékař na jednom výjezdu, tak chybí na druhém výjezdu, a pokud dřív, dejme tomu, v každé sanice seděl lékař, to už ale hodně, hodně, hodně dávno, tak dneska toho lékaře vozí speciální auto, takový ten osobák, z místa na místo, kde ho je víc potřeba. A stává se, že ten lékař je potřeba na 3-4 místech současně, no a v tu chvíli ty 3 mají peška. Ty mají smůlu, ty pacienti. Takže je to složitá situace, a tak se ani nekřísí. Takže informace ze záchranky je, že pokud je pacient v bezvědomí, je tam nějaký těžký stav, tak ho naloží a odvezou ho, ale v podstatě není čas toho pacienta ani křísit a přivádět ho nějakým způsobem k životu složitostma, protože buď tam chybí lékař, aby podal medikamenty, které může podat jenom lékař, nebo prostě na to není čas, protože těch výjezdů je hodně. Ale nejsou to výjezdy způsobené tím, že je tolik umírajících na covid, ale je to způsobeno tím, že je to ta daň, dorazilo to, co jsme si tolikrát říkali, že prostě zanedbaná péče přinese svoje ovoce. A já jsem chtěl ještě tady přečíst jednu takovou důležitou věc. Teď nevím, jestli to najdu. Ono to vyšlo taky na Novinkách. A to se mi taky docela líbilo. Tak Blatý má zase nějaké superkrizové varianty. Mám informaci ze Slovenska, že tam začalo platit zákaz jakéhokoliv vycházení, pokud nemáte negativní test, anebo pokud máte potvrzení, že jste v uplynulých 3 měsících se vyzdravili z covidu. Pokud toto nemáte, nemůžete si jít nakoupit, nemůžete jít na úřad, nemůžete jít do přírody, nesmíte navštívit zbylou část rodiny a tak dále, či nesmíte vůbec se pohybovat ven. Toto ten pomatený Matovič, který prodal ten slovenský národ, tak toto ten Matovič tam teďko zavedl. No, mám tady jednu takovou informaci, když jsme kousli Matoviče, vy to asi víte, já to jenom připomenu pro ty, kteří to, dejme tomu, nevědí, že Matovič zatajil, že plošné testování byla zahraniční klinická studie, protože britský experiment na Slovácích na objednávku Bruselu. Takže je tady pochopitelně v tom článku Norimberský kodex, to odporuje úplně všemu, ale když vezmu jenom závěr, Záver. Je zřejmé, že při tomto experimentě nazvanom Společná zodpovědnost došlo k několikanásobnému porušení etického kodexu. Právo na odměnu pro každého účastníka je dané přiznáním této studie a i autormi jako vědeckého experimentu na ľuďoch a vystupeniami samotného předsedu vlády a ostatních nejvyšších představitelů výkonné moci. Její výšku určí znalec. To znamená, že pravděpodobně Slovensko bude muset ty lidi odměnit, protože se účastnili. Prachy schrábl Matovič a spol a lidi nedostali nic, no nicméně byli použiti. Dosa drsný, ne? No tak v dnešním světě je ledaco drsné. To bychom si přeci tak trochu jako kdyby zvykli. No, pojďme dál. Já jsem... Pak tady mám další článek, že Evropská komise chce kvůli praní špinavých peněz zrušit hotovost přeci jenom. Přeli se Blatný s Michálkem o počty mrtvých. A to je právě to, co jsem vám chtěl pustit. Jestli tady bude... on tady není... Jo, já jsem to měl přímo z té poslanecké sněmovny, nevadí, mám to tady jako článek, tomu se mám čet, tak to je jedno, číst si to nebudem, není to důležité. Tak, pojďme se podívat ještě tadyhle, mám tady nějaké... Tak, mám tady jednu takovou věc, která je možná k přečtení, ale vývoj dnešního pořadu mi na to nedává moc prostoru, takže ekonom Ševčík, je to znáte ho z televizních obrazovek, poskytl Parlamentním listům zajímavý rozhovor. Vládo, neskákat jak píská mediokracie, Soros, Gates, ekonom Ševčík se rozjel. Je to z 21. ledna. Je to takový ten hodně vlasatý člověk. Peníze nelze tisknout do nekonečna. Po určitém čase může dojít ke zhroucení celého ekonomického systému. Varuje v rozhovoru pro Parlamentní listy CZ ekonom Miroslav Ševčík z Vysoké školy ekonomické v Praze. Podle jeho slov se dokonce někteří netají tím, že chtějí nový začátek a přerozdělovat bohatství devastovaných odvětví mezi sebe. Ekonomický expert hnutí Trikolora přitom ostře kritizuje přijatá vládní opatření a například lockdown považuje za úplný nesmysl. Platí se... aha, tak už se mi tady hlásí pán Volný. Tak, dneska to bude bez kamery, protože my jedeme jenom v audiu. Tak, já teďko se vrhnu tady na to. Dobrý večer, slyšíme se, prosím?
Dobrý večer, ano, já vás slyším.
Tak, vítám tedy dnes v našem pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Dalo by se říci, teď nevím, čím začít, ale já začnu asi tak, jak jsem si vás charakterizoval. Politik, učitel, podnikatel, otec dětí a ochránce rodiny a také ochránce všech lidí, kteří neskáčou na to divadlo. Už nám to spadlo. Tak, slyšíme se?
Já jsem umal, teď se to ztratilo.
Výborně.
Poslední, co bylo, tak jsem slyšel... Ochránce.
Ne ochránce, ale ochránce.
Ochránce.
Ochránce ostatních lidí, kteří neskáčou na to COVID divadlo. Magistr Lubomír Volný, který je ale teď v posledních dnech nazýván násilníkem, popíračem COVIDu a dezinformátorem. Tak vítejte v našem pořadu a pane Volný, mám vám říkat pan Volný nebo pan poslanec?
Já myslím, že můžete říkat pane Luboši nebo Luboši, když se dohodneme.
Dobře, tak já jsem Petr, vy jste Luboš,
ahoj,
budeme si takhle ahoj, povídat. Máte za sebou docela teďko těžké jednání, těžké v tom, že je to jednání s určitou skupinou lidí, která má svůj cíl, má své zaměření, má svoji vizi něčeho a snaží se jak mediálně přesvědčit veřejnost o tom, že jste násilník a že jste někoho napadl. A pochopitelně média dělají všechno proto, aby prokopli tu zeď, aby rozrazili ty vrata, abyste aspoň zalitoval toho, co jste udělal. A vy ne, a vy ne, a vy ne, a vy jste pořád konzistentně na svém a pořád konzistentně tvrdíte, že jste pouze využil své právo. To tedy k tomu incidentu, máte za sebou těžké jednání, jenom v kostce, už toho hodně zaznělo. Jste s výsledkem spokojený, nebo jak byste to charakterizoval?
No, já bych se dovolil ještě jednou pozdravit jak tebe, Petře, tak všechny posluchače tohoto vysílání. Všem nám přeju krásný a příjemný večer. A řekl bych to asi takhle. Už se zase neslyším.
Luboši, halo. Luboši, slyším.
Slyšíme se, jo?
My slyšíme, tak, ano.
Jo. Tak.
Bez kamery to půjde líp, jo?
Já to teďka tady se koukám, co jsem to zapl zase, jo.
Dobré, super, tak můžeme.
Tak slyšíme se, jo?
Ano.
Takže ono to je asi tak, já bych nechtěla, aby tu znělo nějak kacířsky nebo prostě nějak neskromně, nicméně já jsem cítil dneska tak obrovskou podporu těch lidí, já už jsem ji cítil jakoby v těch předchozích dnech, ale včera večer a když jsem se připojil na Telegram, kde se scházejí zřejmě ti normální lidé, kteří už museli prostě odejít z Facebooku nebo z Twitteru, protože už se tam nemohli unést a nejsou tam právě takoví ti piráti a takoví ti sluníčkáři, ti tam prostě nemají důvod chodit, že? Ti si můžou páchat ty svoje verbální a virtuální násilnosti právě na těch velkých sociálních sítích. Tak já jsem byl tak nabitý tou energií a tak rozhodnutý být prostě neústupný a nedat jim ani milimetr, ani pít zadarmo, že ve své podstatě jsem si to užíval. A já bych tady chtěl teďka zvlášť poděkovat někomu, na koho jsem zapomněl ve svém posledním videopříspěvku a strašně mě to mrzí. To je tým televize Raptor, díky kterému ve své podstatě my máme kompletní záznamy toho, jak skutečně pracují takzvaní veřejnoprávní nebo i korporátní novináři. Já jsem prostě odpovídal půl hodiny na otázky všech možných redaktorů, redaktorek, aby z toho ve finále byl zase klasický sestřih nějakých nesmyslů. Ano, já jsem tam prostě stál půl hodiny a na tom videu je krásně vidět, jak pan fotograf prostě čekal jenom na každý okamžik, kdy já zvednu ruku a budu gestikulovat, aby z toho vzešly takové ty fotky, jakože já někomu hrozím nebo něco podobného. To je tam úplně krásně vidět, to ta televize Raptor nádherně prostě zařídila. A ani já jsem prostě nebyl ani vteřinku nervózní, ani vevnitř na tom výboře, tam jsem si šel prostě se svou jasnou pozicí a nebyl jsem nervózní ani proti těm novinářům, proti té přesile, protože já jsem prostě věděl, že na mé straně je pravda a když je na vaší straně pravda, tak je velice jednoduché se obhájit, když tomu dostanete příležitost. Oni většinou musí, ty lidi, co mají pravdu, tak je musí umlčet tím tou svojí přesilou, že jim prostě nedají to právo mluvit. Předpokládám, že tak nějak to probíhalo třeba i v Kostnici s Janem Husem a nebo s ostatními lidmi, kteří se rozhodli postavit systému ve své době. Ne, že bych se chtěl srovnávat s Janem Husem, ale ta situace je asi podobná, akorát se teďka používají jiné metody. Takže dneska se použije to, co se mě bohužel stalo i v minulosti několikrát, že vy se bavíte s někým půl hodiny a oni z toho se stříhají prostě 30 sekund a s nějakým manipulativním narrativem to odvysílají bohužel milionům lidí, kteří se potom, protože jim to servírujou celý den, tak opakovaná lež se stává pravdou, tak mají tendenci potom pochopitelně pochybovat nebo tomu uvěřit. Takže za mě osobně, já jsem velice příjemným způsobem unavený dneska. Opravdu jako když prostě zujete lyžáky po krásném dni na horách a mě se strašně ulevilo, že jsem to všem dneska mohl říct a že se prostě prokázalo to, že pravdu jsme měli my s Marianem, když jsme se bránili tomu nátlaku těch všech ostatních ohledně těch roušek a musel ustoupit i ten mandátový a imunitní výbor, který nechtěl původně ustoupit a vyžadovali si legislativní názor legislativců z poslanecké sněmovny a kancléře a ve finále to museli být oni, kdo museli ustoupit, protože oni prostě nebyli v právu. A podle mě nejsou v právu ve své podstatě vůbec.
Já jsem člověk, který jako některé věci cítí a když při tom, nebo okolo toho prvního vystoupení, které bylo velice, ať od Mariana, nebo od tebe, tak to bylo pregnantní a bylo to tam pěkně sesumírované. To se jim nelíbí, protože já když si čtu přepisy některých vystoupení těch poslanců, tak to opravdu cvičená opice by to jako zažvatlala lépe. Oni cítí, že tam je určitá síla intelektu a pochopitelně logického konzistentního vystupování. Ale když se začal měnit ten předsedající schůze, tak v tu chvíli mi přiletěla informace, něco se děje, něco se chystá, něco kujou. A já si totiž myslím, že to celé bylo nějakým způsobem připravené z jejich strany, a proto i ta rychlá reakce médií, proto to v podstatě bylo takové to vyzvání, jako sedneme si na klin, tak jo. Bylo to trapné a když celý národ vidí, jak to vlastně bylo a oni se snaží pořád a pořád napadl toho, teď už napadl i policisty a já nevím, co. Mně to přijde hodně hloupý a hodně trapný a hodně dětinský. Ale o to horší ten souboj s nima bude, protože je vidět, že jsou zarputilí a že půjdou opravdu až na hranu. Já si myslím, že to skončí normálně klasicky u soudu.
No, intuici já rozhodně nepodceňuji, takže pokud máte tento dar, tak je to jenom dobré pro vás. Co se týká toho, že jsou urputní a neústupní, nebo jak jste říkal, toho, že se chovají jako cvičená opice, tak to prostě v té sněmovně funguje. Tam je úplně zbytečně 200 lidí, z těchž absolutní většina je smířená s tím, že nemá právo na vlastní myšlenku. Že oni prostě jenom jsou tam za odměnu, za lojalitu vůči straně nebo nějakým stranickým představitelům, za to, že potopili někde svoje kamarády a vyšplhali se prostě ostrými lokty nahoru, anebo tam je pár lidí, kteří třeba udělali kariéru někde jinde a protože jsou mediálně známí, tak se dostali do prostředí, ve kterém se necítí úplně jakoby ryba ve vodě. To jsou případy těch špičkových sportovců, které ty strany ve své podstatě jakoby zneužijí k té kampani a ti jsou potom z toho velmi často v té sněmovně nešťastní. Ale absolutně většina poslanců je tam opravdu jenom od toho, aby zvedala ruku a na nic víc tam nejsou. A oni se všichni, jako základním pravidlem politika, kterým my se teda s Marianem neřídíme, ale které je prostě u všech ostatních, tak to prostě je v té politice, tak základním úkolem politika je být znovu zvolen. Základním úkolem politika není plnit program, základním úkolem politika není pracovat ve prospěch obce anebo kraje anebo státu, ale základním úkolem politika je být znovu zvolen. A tomu všichni v té sněmovně podřizují absolutní většinu svých vystoupení. Takže když oni jsou si nejistí, necítí tu podporu ve straně, nemají tu jistotu, že budou na té kandidáce, tak absolutní většina z nich nějakým takovým záhadným způsobem zmrtví v té sněmovně a snaží se tam opravdu jenom přežít a soustředit se na to, aby nějakými těmi vnitrostranickými intrikami dosáhli toho, že budou znovu na té kandidáce a budou mít šanci na zvolení. Mám tu zkušenost, že velmi často jsou velmi rozumní a pozitivní lidé a dá se s nima bavit téměř ze všech stran, kteří byli těmi svými stranickými sekretariáty předurčeni k tomu, že nebudou zvoleni, protože jim byly dány místa prostě někde hluboko na kandidáce, ale lidé je vykroužkovali, takže v absolutní většině případů, aspoň v té sněmovně, je to tak, že ti, kteří opravdu byli takový skokani, tak se s nima většinou dá bavit. I když i tady v tom existují pochopitelně výjimky. No a té jejich zapůjtilosti pochopitelně, protože každá akce vyvolává protiakci, a oni nejsou zvyklí na to, že by se jim někdo stavil na odpor. Oni jsou zvyklí na to, že si vždycky někdo omluví, klekne si, nasype si popel na hlavu, nechá se prostě vláčet těmi médií a když my teďka aktivně ukazujeme, jaká ta média jsou. Já tady si dovolím takovou drobnou reklamu, já bych si dovolil pozvat naše posluchače na svou facebookovou stránku mgr.lubomírvolný. To mgr tam mám z jednoho jediného důvodu, protože mám ještě soukromý kanál, který se jmenuje jako Lubomír Volný, tak aby se to od sebe odlišilo. A tam jsou všechna ta videa z těch tiskových konferencí s těmi novináři. A můžete si tam krásně, tam uvidíte ten narrativ, do kterého oni se mě snažili tlačit a jak byli agresivní a nepříčetné, zejména ty dámy v okamžiku, já jsem prostě s nimi odmítl tu jejich hru hrát a trval jsem si na tom, že ve své podstatě, pokud to je moje tisková konference, tak já prostě na ní mám právo odpovědět na ty jejich otázky tak, jak já chci, když oni si kladou své otázky tak, jak chtějí oni, protože já nerozumím tomu, když jdete někam do televize nebo se bavíte s někým na kameru třeba a ve své podstatě oni nejsou spokojeni s tím, že vám zadají otázku a vy jim odpovíte podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, ale oni prostě mají představu o tom, jak by ta vaše odpověď měla vypadat a do té se vás snaží dotlačit.
To bylo vidět. To prostě
podle mě není žurnalistika, to unavuje už i ty lidi u té televize, protože oni nejsou zvědaví většinou na názor té reportérky nebo toho reportéra. Oni chcou vědět, co si o tom myslí ten dotyčný člověk, no, který tam ve své podstatě jim přišel dát nějaké informace. Pro toho diváka je zajímavější ten host, než ten reportér. U nás nejsou takové reportérské hvězdy, aby miliony lidí se dívali na nějaký pořad, jenom protože to uvádí, teda myslím v politice, jo, v těch ostatních talk show, takových těch komerčnějších nebo lehčích, tak tam pochopitelně lidi hodně sledují i toho reportéra, ale tady v České televizi nebo v Čechách není podle mě ani jeden pořad, na který by se dívali politicky, na který by se lidi dívali kvůli tomu reportérovi.
Ta úroveň je také vidět z toho, že když mají potom někde narychlo říct něco bez čtecího zařízení, tak jsou úplně perplex z toho. Můžeme jednou
vědět... Protože oni se bojí něco říct, protože oni neví, jestli jim to pomůže k tomu znovu zvolení. Bojí se, že třeba řeknou něco špatně, tak radši neříkají nic.
To je také řešení. Můžeme jednou větou kauza poslanec Hnilička, to tak teď jako se rozjel paralelně s tou kauzou Luboše Volného. Můžete k tomu něco?
Pana Hniličku řeším strašně nerad. Já jsem sice taky jej kritizoval za to, že to je papalářství, to určitě ano, ale nechtěl jsem zrovna, aby on jakoby končil v té sněmovně, protože já ho znám opravdu jakoby sportáka a člověka, který já tomu chci věřit. Vytváří systém v té Národní sportovní agentuře, který bude těžko zkorumpovatelný a já se až bojím, že skočil na špek někomu, kdo ho úmyslně pozval, vylákal tam a nějak mi nejde na rozum, že když si nějaký milionář pořádá nějakou party, takže tam zrovna náhodou, když je tam pan Hnilička, který podle mě stojí v cestě těm sportovním mafiánům, aby vykrádali ty sportovní peníze, takže ho zrovna nafotí. Jo. Samozřejmě, jako pro mě, já to mám nastavené jednoduše, já prostě jsem odpůrce těch roušek, proto je z politických důvodů v té sněmovně nenosím. Já jsem odpůrce zavřených hospod, takže já chodím na ilegální pivní party se svými kamarády, netajím se tím, vím, že páchám přestupek, když mě u toho prostě policie nachytá, tak se nebudu odvolávat na svou imunitu, ale beru to jako takovou, téměř bych až řekl, jakoby undergroundovou hru na Plastic People z období totality, jo? Protože já s tím prostě nesouhlasím. Vím, že to, co se děje, není z hygienických a zdravotních důvodů. Je to z důvodu globálního resetu, je to z důvodu nového světového řádu, je to proto, aby skutečně bohatí zbohatli a získali ještě větší moc. Je to proto, aby se zlikvidovala střední třída, aby byli jenom extrémně bohatí a ti ostatní. Takže já ty nařízení už nepodporuji. Já je i aktivně porušuji, jsem připraven za to nést jak politické následky, to znamená, že mě lidi nebudou mít rádi za to třeba, nebudou mě volit, ale nedělám to tak jako poslanci ostatní, kteří Tam je dost poslanců z Jižní Moravy a nevěřím tomu, že ani jeden z nich nechodí za kamarády na vínečko a na klobásku někam, nevěřím tomu. Viděl jsem je, jak chodí bez roušek prostě po chodbách, jednají na klubech bez roušek, jednají v kancelářích bez roušek. U těch příkladů od Primuly až teďka po pana Hniličku je prostě mnoho. Mě na tom vadí to pokrytectví a to, že oni se nebojí. Jo? On to několikrát napsal někdo správně na Facebooku, myslím. Podívejte se, kdyby tady byla opravdu taková šílená pandemie, tak my už dávno nezasedáme v té sněmovně. Protože ti lidé se tak bojí o sebe, že už by to bylo dávno vyřešeno prostě nějak jinak, už by se upravil jednací řád a my jsme tam prostě nejsme. Jo? Ti lidé obecně většinově se prostě nebojí, protože mají ty informace, vědí, jestli patří nebo nepatří do ohrožené skupiny, starají se o sebe prostě a není na nich vidět žádná panika z nějaké pandemie, není na nich vidět to, ty pocity, do kterých dostali prostě celou republiku dostali na kolena. Já jsem dneska možná tak nekolegiálně trošičku prostě žaloval lidem na ty naše restaurace, ale prostě to prostě není dobře, jo? Když my zákonodárci, jakože my jsme hlasovali proti, ale když někdo zakáže zbytku republiky, aby chodil do restaurací, a zakáže hospodským, aby otevřeli své hospody a potom prostě chodí do restaurace, která je restaurace, žádná závodní jídelna, prostě restaurace a basta, tak to je další, to je taková ukázka toho papaláštví, že oni jdou, hlasují pro nějaký nouzový stav a i když hlasují proti tomu nouzovému stavu, tak si stejně pokrytecky nosí ty roušky před televizí a potom si jdou pokrytecky do té restaurace prostě na oběd. To je prostě pro mě ukázka takového typického průměrného poslance v současné době v České republice. Prostě připosraný, jde mu jenom o to, aby ten flek obhájil v příštích volbách, je schopný a ochotný kvůli tomu lhát a korumpovat a hlavně podvádět své voliče.
Jo, to jsem právě chtěl kousnout ve spojitosti s tím, jak to jednání dneska probíhalo, že a takhle, my už jsme přijmuli to, že my občané jsme přijmuli to, že na půdě Poslanecké sněmovny ta indemita reprezentuje to, že de facto na půdě Poslanecké sněmovny, to znamená i na pozemku, který patří do Poslanecké sněmovny nebo Poslanecké sněmovně, tak se dá říct, že platí jedině a pouze ústava, a potom ještě listina lidských práv. Protože zbytek je řešen tou indemitou. Nařízení vlády je stejně tak nezávazné pro mě, jako pro každého jiného občana a pochopně i pro politika. A úsměvné bylo, že najednou ty pokrytci, kteří se procházeli ještě nedávno v těch prostorách parlamentu bez roušek, tak najednou se o sebe báli a měl jste si nasadit roušku.
No, nebáli, že? Stáli tam prostě půl metru ode mě a tam dokonce poslali pána, který pracuje pro ten tiskový odbor a ten měl držet 2 metry ode mě a oni ho prostě ignorovali a snažili se dorvat co nejblíž ke mně plus to, že prostě byli namačkaní vedle sebe jako vosa na bonbon, jo, takže to prostě, ale já jsem tam nešel proto, abych na ně nějak moc útočil, já jsem jenom odvracel nějaké ty útoky. A několikrát, nevím, jestli si toho všiml, ale říkal jsem jim prostě, oni se tam pořád tak různě šahali na ty roušky a toto a říkal jsem jim, vy všichni prostě ty roušky a respirátory strkáte do kapes, do kabelek, nosíte je prostě týden nebo měsíc, ty vaše roušky jsou biologická zbraň a nikdo se tam nevzepřel, že to není pravda, že tu roušku mění 3x, 4x denně a ten respirátor, který stojí 50-60 korun, takže denně použije 3-4, no, protože to tak prostě není. Ty pravidla, tak jak jsou nastavená, jsou neudržitelná a ti lidi si těma rouškama, těma respirátorama, o které se nemají šanci řádně starat, prostě strašlivě ubližují. Protože aby to mělo nějaký význam, tak byste potřeboval opravdu aspoň ten respirátor FP2, který stejně ten vir jako tak asi nezastaví. No ale ten stojí opravdu 50-60 korun a potřeboval byste 2-3 denně, jo? To je prostě 100-150 korun denně pro jednoho člověka, teď si vemte 4členou rodinu, to je
ano, prostě úplný nesmysl. My jsme to počítali už jenom v rouškách, že to je pro rodinu velká zátěž. A propos, dostáváme se k jednomu bodu a to jsem se chtěl právě zeptat, to jako si vláda myslí, že nám za chvilku nařídí, že si máme pořídit to či ono, budou s tím kšeftařit a my všichni si to budeme kupovat ze svých vlastních peněz. To je de facto další zdanění obyvatelstva, ale respektive zdanění formou pro určitý typ dodavatelů a nechci dál spekulovat. Takže,
no hlavně to je odporný biznis, to teďka zase prasklo na pana Primulu, jak on se snažil rozjet soukromé testování. Ti lidi ví, že v tom jsou miliardy. A proto to vyhovuje i těm biznismenům z rad opozice, i těm biznismenům z rad vlády, protože oni jenom na tom testování, jenom na těch rouškách a jenom na těch respirátorech vydělávají miliardy. To je v řádech miliard ty zisky. A tihle lidé, oni si prostě nepřejí, aby ten stav skončil už jenom proto, že tady v tomhle mají prostě obrovské zisky. Jo, to je...
To se shodne. Ano.
To je prostě humanitární katastrofa a jiní lidé prostě už ve své podstatě v roce 2021 mají problém sehnat peníze na to, aby měli důstojné jídlo pro sebe a pro svou rodinu. A přitom to řešení je jasné. Jo? On už to řekl pan profesor Beran, opakoval to xkrát, vytratil se zase ze všech médií, nikam ho zase nezvou. Prostě jasně definovaná ohrožená skupina. Ano, 95% prostě lidí je 65 let plus nějaké zásadní onemocnění, buď to vysoká obezita, cukrovka nebo srdeční onemocnění a většinou ještě, když je člověk starší a obezní, tak je to kombinace všech čtyř těchto faktorů. A ano, je tady 5% lidí, z toho 2% jsou jakoby ve věkové kategorii navíc 55 let plus, které umřou i jinak, jenomže právě, jak vy chcete vědět, na co umřeli, když vám potom minister řekne, že tam započítávají oběti automobilových nehod.
Ano, takže přímo na půdě parlamentu to řekl, že?
Ano, když se nám v autě zabije, prostě to je hrozná představa, ale 5 mladých lidí, kteří prostě umřou na tu dopravní nehodu, ale protože spolu někde předtím pařili, tak jsou pozitivní, no tak nám najednou se tam objeví lidé, mladí lidé, kteří údajně umřeli s covidem a tu statistiku ještě někam posouvají. Ale já netvrdím, že třeba neumřeli s covidem nebo i přímo na covid lidé, kteří byli v té nižší věkové kategorii, ale to už je prostě, to jsou lidské tragédie, které se odehrávají každý rok. A pravděpodobně každý z nás zná nějaký takový příběh. Umře někdo v nejlepších letech z ničeho nic na nějakou banální nemoc, protože se u něho projeví nějaká skrytá vada nebo prostě má smůlu a na ten konkrétní třeba chřipkový kmen je citlivý. Jo? To je prostě kvůli těm podvodům, co se tady dějou s tou statistikou, my už nemáme šanci získat reálná a relevantní data. A co se týká toho nárůstu v posledních dvou měsících, tam naprosto souhlasím s panem senátorem Žaludíkem i s šéfem organizace českých pohřebníků, kteří to řekli jasně už na jaře. Na jaře se přestalo léčit a oni říkali už tehdy, že se nám to na podzim a v zimě vrátí jako bumerang. A je to tady. Prostě ti lidé neumřeli na covid nebo kvůli covidu. Ti lidé umřeli kvůli těm opatřením vůči covidu. Nicméně nekritizuju vládu za ty první měsíce, protože jsme opravdu v tom březnu nevěděli, proti jakému nepříteli stojíme. Všichni jsme se báli, teda kromě těch, kteří měli informace třeba, nevím, z nějakého centra, kde se učí o globálním resetu. Ale teďka už ty informace máme, víme, kdo je ta ohrožená skupina, můžeme celou společnost můžeme otevřít, protože 97% z nás prostě to přežije, ten covid v lehké, střední nebo těžké formě. Já už jsem měl v životě dvakrát takovou chřipku, že jsem myslel, že ji prostě nepřežiju. A ten národ jako takový má povinnost postarat se o tu ohroženou skupinu. Ale každý den toho lockdownu nás stojí 1,5 miliardy. To je 1,5 miliardy každý den. Za ty peníze bychom mohli zaplatit každému seniorovi v ohrožené skupině minimálně 4 FFP3 respirátory měsíčně plus zajistit nějakou službu, která by se o tyhle lidi starala. Chodila k ním, zajišťovala jim sociální kontakt, zajišťovala jim nákupy a podobně. To bychom za ty peníze, které nesmyslně platíme podnikatelům jako náhradu, podnikatelům, kteří nechcou ty peníze, kteří chtějí podnikat, tak za ty peníze jsme se o tu ohroženou skupinu mohli postarat naprosto dokonale. A ještě vzhledem k tomu, že bohužel fakt je takový, že my se před tím covidem neubráníme nikdo. Nikdo z nás se neubrání před covidem. Ani naše babičky, ani naši dědečkové. Každý s ním přijde dřív nebo později do styku. Tady opravdu jde jenom o to, oddělit tu ohroženou skupinu a zajistit, aby ten covid dostávali, bo to je hrozné, ale prostě, aby ho dostávali postupně, aby ho nedostali všichni najednou. To by mělo být i smyslem těch jakoby vládních opatření, ale ty evidentně nefungují proti tomu covidu, naopak fungují pro covid a fungují pro každého, kdo je do toho covidového biznisu napojený.
Je to tak. Já mám, teď trošku posuneme to téma, když se bavíme o očkování. A propos, já jsem poslouchal ještě tyko před vysíláním, tak jsem si poslechl vaše, myslím, nějaké poslední video. Tam jste právě o té miliardě a půl mluvil. Vy jste tam, myslím, ale přeřekl, mluvil jste o měsíci.
Ano, nebo, já jsem chybu.
No. Takže je to opravdu každý den 1,5 miliardy. Já jsem viděl někde čísla třeba z gastronomie. Gastronomie asi 414 milionů denně propad. Jo. To jsou obrovská čísla a vláda tady smrkne těm lidem 500 korun. Těch 500 korun denně nezaplatí těm lidem třeba ani nějaké fixní výdaje, které mají s nájmem a s nějakými dalšími věcmi. To samé 400 nebo 500 korun na jednoho zaměstnance. To jsem si spočítal, že v podstatě to je přesně to, co odvede za toho zaměstnance státu ten člověk zpátky. Takže jaká podpora? Tady se vyhlašují programy, které za A nejsou pro všechny, protože všichni si na to nedosáhnou. Někteří už jsou ze hry dávno a v podstatě jde o jedno. Když jedním peníze chybí, tak tečou do kapes jiných. Souhlasíte s tím?
Přesně tak, naprosto. Tak to je jako taková základní teze i v tom kapitalismu, který ano. Je třeba ještě zdravý a nějakým způsobem funkční, že ve své podstatě na to, aby někdo rostl, tak někdo jiný musí jakoby jít z cesty v rámci té konkurence a musí umírat, že? Tady jde o to, že ta vláda systematicky přijímá opatření, která jsou špatná. Systematicky. Tady nenajdete jedno jediné opatření, které by bylo přijato rychle a efektivně. Když už přijme nějaké opatření, které třeba pomůže, tak vám pomůže za 3, za 4, za 5 měsíců a vy tu dobu musíte nějak přežít a nepomůže tak, jak jste říkal všem. Tady mělo být jednoznačně rozhodnuto o nějaké paušální náhradě podle minulého obratu, který byl zdaněný a přiznaný, takže samozřejmě ty restaurace, které třeba šidili EET a tak dále, tak by byly v problémech, ale ti jejich a podmínkou mělo být samozřejmě udržení zaměstnanosti a zase by se ty peníze točily, že? Prostě přišel by ten majitel o nějakou část svého zisku, ale zaměstnanci by dostali peníze, zaplatili by daně, sociální, zdravotní a ten zbytek by někde utratili a ten koloběh by byl.
Ekonomika zajištěný, by dýchala dál, tepala by krv.
Jela by se trvačnosti, no. Jenomže úkolem těchto opatření prostě je zlikvidovat ty střední a malé. Prostě já jsem o tom hluboce přesvědčený, že v tom je úmysl. To není chyba. Zlý lidé úmysl, nejsou hloupí. To je prostě normálně zlý biznis, úmysl. Už teďka někteří lidé, kteří mají peníze, tak nabízejí hotelierům odkup jejich hotelu za poloviční cenu, než měli ještě třeba před 2 měsíci. A spousta jich určitě prodá, protože prostě budou muset. No, takže zase ty velcí, kteří ty peníze mají, tak jako za každé krize prostě budou ještě bohatší, budou ještě mocnější a ta obrovská lobby, která, jak říkám, vydělává ty miliardy na testech, vydělává miliardy jenom na blbých rouškách nebo respirátorech, tak tahle mafie to nebude chtít pustit, nechce to pustit a bude to prodlužovat a budou vymýšlet mutace. A já jsem měl teďka na Facebooku ten článek, já teď nevím, jestli to bylo z Teplic nebo kde, že tam vlastně očkovali zdravotní personál a oni jim onemocněli a svádí se to teďka na nějakou novou mutaci.
Jihoafrickou. No,
ano, jako ten virus mutuje, má asi 1000 mutací a my tady všichni víme, že máme konkrétní jihoafrickou, když ti lidé pracovali v ochranných pomůckách a byli očkovaní. Jo, dostali tu první dávku vakcíny, která má mít 95% úspěšnost a místo toho má 50% těch nebo kolik, co si to nechali navakcinovat, tak prostě je pozitivní. Já nevím, v jakém jsou stavu, jestli jsou lehce, těžce nebo středně nemocní, ale prostě vyšli pozitivní. Jo. Takže kde je to? A to pracovali v ochranných pomůckách, pochopitelně.
Ve skafandrech.
A možná, někteří možná i v těch skafandrech. A nezabránilo to tomu, aby se nakazili. Takže prostě, a to je ten plán s těmi mutacemi. Jo, prostě
to je nekonečná, to je nekonečný plán.
Ano, to je nekonečný plán, který má jeden jediný účel teďka, a to prostě přinutit lidi, aby si tak zvykli na to, že budou každý rok dostávat minimálně dvě injekce, jednu proti covidu, jednu proti chřipce, že to je kšeft za $2 biliony, tuším ročně, ty covidové záležitosti. Takže vy si myslíte, že nějaká farmaceutická firma si ty peníze nechá vzít teďka, když je najednou takhle, že oni vybudují kapacity na výrobu těch očkovacích látek, postaví nové továrny, postaví nové haly. Kde by se vzali ty kapacity na to, aby se najednou objevilo tolik 7 milionů nebo několik miliard očkovacích látek? To se prostě musí všechno zaplatit, takže oni prostě počítají s tím, že to bude mnohaletý plán a mnohaletý biznis. A kdo se neubrání, tak tomu prostě propadne. A já prostě mám takový sen, že my bychom mohli být prostě ten ostrůvek svobody v oceánu evropské beznaděje.
No, tak se posouváme k tomu tématu, kam jsem se chtěl také propracovat. Jenom trošku měkčí formou se k tomu posunem. Já jsem dneska přemýšlel o tom, proč vlastně se začíná s tím očkováním u zdravotníků a předtím se začalo u učitelů s testováním. A ono se totiž ukazuje, že třeba i když jde do banky učitel nebo zdravotník, tak jsou v lepší kategorii a mají nižší úrokovou sazbu. Předpokládá se lepší platební morálka, protože tito lidé jsou víc poslušní tomu systému, jsou zvyklí víc poslouchat. Naproti tomu třeba vůbec nejsou hlasy o tom, že se bude očkovat policie anebo armáda. A to mi trošku zavání určitou jakousi propagandou, že tedy očkujeme ten personál zdravotní, oni si na to zvyknou, pak učitelé, oni si na to zvyknou a pak se ty seniory, ty se taky na to zvyknou a teď už bude vlastně většina té, nebo určitá část společnosti bude proočkovaná, my je můžeme ovládat, oni budou těm všem to doporučovat a tak dále, a tak dále. Je to takový vlastně, je to taková měkká forma toho nátlaku, který pochopitelně pak začnou ještě doplňovat tlaky od zaměstnavatelů, od různých korporací, od různých firem. A to povinné, nepovinné se stane povinným a vláda, respektive parlament to řešil tak, že vyškrtali všechny návrhy, které vlastně zněly v tom smyslu, aby opravdu v zákoně bylo, že to je dobrovolná záležitost a že nesmí být vymáhaná. A tak to pouze shrnuli na to, že pokud to není uzákonilo jako povinné, tak je to automaticky myšleno jako dobrovolné, ale praxe ukazuje, že to takto nefunguje. A vy, Luboši, společně s Marianem Bojkem říkáte, prosadíme formou jakéhosi nějakého přílepku, víme, jak se přílepky dělají, prosadíme to, aby to tam opravdu v tom zákoně bylo zákonná opora, protože mě k tomu nemůže nikdo donutit. Mně by se to moc líbilo, ale zeptám se, ve dvou to asi neprosadíte. Je tam víc příznivců tohoto řešení v parlamentu? Přece jenom tam asi nejsou takový všichni blázni.
Já jsem určitě neřekl, že to prosadíme. Já jsem určitě řekl, že to pokusíme prosadit a že to určitě budeme navrhovat, protože já vím, že my dva to sami neprosadíme. Nicméně tam jde o to, že tam je prostě obrovská antipatie vůči mně a Marianovi, protože my jsme opravdu svobodní poslanci. Za náma nestojí žádný aparatčík, který by nám mohl říkat, co máme nebo nemáme dělat, protože nějaká PR-ová agentura jim radí, že se jim to nehodí do krámu. Takže když podala kolegyně Maříková z SPD obdobný návrh jako my na to, aby to očkování bylo uzákoněno jako dobrovolné, tak ten den chyběl jeden jediný hlas k tomu, aby to prošlo, protože prostě i kolegové Piráti byli ochotní zkousnout, i kolegové ODS byli ochotní zkousnout poslankyni SPD, protože SPD ta už se umí domluvit a ta už umí udělat nějaké ty kšefty, prostě zákulisní, ale nebyli se ochotní potom domluvit na tom mém návrhu, kterému už chybělo nějakých 20 hlasů. Ale My touhle akcí hodláme hlavně zdemaskovat ty, kteří odmítají občanům zaručit, že žádný korporát, zaměstnavatel ani poskytovatel služeb nebo prodejce zboží nebude moc diskriminovat tím, že jim neprodá zboží, neposkytne nějakou službu nebo nepustí do zaměstnání, pokud nebudou očkovaní. A budeme to dělat systematicky, my už jsme ten jeden přílepek přidali, chystáme i návrh ústavní změny a to všechno ještě do konce volebního období, zvlášť, že máme v nouzovém stavu, tak pokud by to ten parlament schválit opravdu chtěl, tak má šanci to schválit. Mají šanci to schválit dokonce v prvním čtení, prostě bez jakékoliv dlouhé debaty a rozpravy. A pokud se budou stále obhajovat tím, že ze zákona je to dobrovolné a budou se čím dál tím víc množit případy, mě volali lidé, prostě, že zaměstnavatel nutí k testování a já jsem jim odpovídal, to je, že v současné době to je opravdu otázka velké osobní odvahy, tomu zaměstnavateli říct, že nemá právo vás testovat. Prostě žádný zaměstnavatel nemá právo vás testovat na COVID a vyhrožovat vám, že pokud se nepodrobíte tomu testování, takže vás nepustí do práce. Stejně jako tak ve své podstatě, když budou rodiče vytrvalí a podpoří své dítě, tak děti do 15 let prostě nemusí nosit roušky ve škole, protože tím páchají přestupek, za který je nemá kdo jak potrestat. A to ani podle školního řádu. Protože podle neexistuje žádný školní řád v České republice, který by počítal s nějakou covidovou pandemii a počítal by s tím, že školní řád nemůže dávat právo, nebo školní řád nemůže dávat právo řediteli školy vynutit si na dítěti něco tak zásadního, jako je rouška. To může opravdu se snažit vynutit jedině vláda, no ale vláda vlastně nemá jak to dítě potrestat, protože to dítě nemá 15 let. Takže takové ty excesy, když se na děti mladší 15 let volala policie a vyhrožovala se jim a tak dále, tak to doufám, že už se opakovat nebude, protože to byla katastrofální chyba a selhání jak ředitele, tak pedagogů, tak těch policistů. A jak říkám, pokud ta rodina bude stát za tím svým dítětem, tak ve své podstatě nikdo nemůže legitimně jinak než opravdu šikanózním psychologickým nátlakem legálně přinutit dítě, aby ve škole prostě nosilo roušku.
Já jsem dneska měl rozhovor s jednou naší, řeknu, věrnou posluchačkou a taky absolventkou našich seminářů. Na Slovensku začal platit nařízení, že v podstatě lidé, kteří nemají negativní test nebo neprodělali v posledních 3 měsících a nejsou vyléčeni z covidu a mají o tom dokument, doklad, takže nesmí ani do přírody, nesmí si jít nakoupit, nesmí jít na úřad, nesmí jít nikam. Tam můžeme vidět, kam až se to zvěrstvo dokáže vyvinout, pokud se mu někdo nevzepře. Naštěstí máme tady lidi v parlamentu, poslance Mariana Bojka a Luboše Volného, kteří měli tu odvahu a vzepřeli se. Já se znovu ještě zeptám, je v tom parlamentu někdo další, kdo by byl zkousnutelný tedy a byl by schopen a ochoten nějakým způsobem zaspolupracovat v určitém slova smyslu na schválení třeba některých těch věcí? Já chápu, že vy dva to, já se omlouvám, že jsem řekl, že to necháte schválit, nebo že to dosáhnete. Snaha se cení pochopitelně, ale jsou nějací spojenci, kteří by, dejme tomu, tajně sympatizovali?
Tak to... Těch je si myslím celá řada, dokonce bych řekl, že minimálně třetina té sněmovny. To poznáte na těch reakcích, když ti lidi potkáte prostě někde na chodbě a oni ví, že vás nikdo nevidí, jestli si povídáte, nebo jestli se na sebe usmějete, nebo jestli si podáte ruku. Takže bych řekl, že až tak třetina, ale politicky si to netroufne vyjádřit nikdo. Já se dokonce obávám, že i ostatní nezařazení poslanci už jedou ve vleku svých PR-ových agentur a prostě hodnotí všechno prizmatem těch svých PR-ových poradců a tím pochopitelně zase radí. Jo, nesmíte se nějak extrémně vyjadřovat, jo, musíte být jako tak a tak a to očkování, no, nebuďte proti očkování, protože to se na vás vrhne mainstream a oni vás nebudou zvát do těch pořadu, anebo se dostanete do konfliktu s nějakou reportérkou, takže hrajte to tak, jakože jo, že to očkování podporujete, i když samozřejmě k tomu očkování nikdy nepůjdou a jedno s druhým. Jo. Takže a kritizujte ty vládní opatření, ale nekritizujte to, že by snad nebyla potřeba nějakých vládních opatření, ale kritizujte jenom to, že poslali tam málo peněz a tam poslali zbytečně moc peněz a bylo takové jenom okupávání kotníků, protože,
přesně tak, no.
Prostě, protože ta opozice už teďka už každý přemýšlí, jak Babišovi vlezou do postele po příštích volbách. No.
Luboši, jedna taková informace. Říká vám něco Bleskovka?
Bleskovka? Tak to nevím.
Tak dobře, tak já vám uvedu do problému, nebo do věci. Je to o tom, že my jsme vyzvali, protože vznikla iniciativa, kterou nakonec podpořil i Kulový blesk, ten možná znáte, tu aktivitu, David Formánek na čele a Radek Pech, tak bylo vyzváno, že 26., což je dnes, jsme zaslali na sekretariáty 10 partají, které jsou v Poslanecké sněmovně, tak jsme zaslali dopis, já předpokládám, že se tam sejde asi tak 10 tisíc, možná 15, možná 20 tisíc dopisů na každém tom sekretariátu, kde jim sdělujeme, aby tento dopis předali jejich volebnímu manažerovi, že nebudeme volit žádnou partaj, která, a teď jim to tam vyjmenováváme, prostě činí to, co to teďka činí, to znamená lockdowny, omezování podnikání, pohybu a všechny ty věci, schvalování vakcinace. Čili dostali, dnes to odešlo a zítra to mají na stolech. To by možná v některých partajích, pokud to bylo ve velkém množství, já jsem spočítal, že třeba 20 tisíc dopisů je asi nějakých 20 kilo, jako jim tam, nebo přes 40 kilo jim tam toho přiletí. Ale mohlo by to zazvonit a mohlo by jim, dejme tomu, aha, pozor, jako tančíme po tenkém ledě. To jsou ty zájmy, aby jsme byli příště taky zvolení. Tak jsme se snažili tohleto trochu rozrušit. Vyzvali jsme tady dostatek posluchačů, já věřím, že hodně jich zareagovalo tak, jak psali, takže odeslali. Je to iniciativa, která by mohla nějakým způsobem trošku naklonit tomu, aby ti, co jsou potajnou, jakoby tak trošku solidární, že by třeba ty partaje některé mohly změnit kurz, tak jako na mezi?
Ne, to bude jinak. Oni, my všichni poslanci dostáváme stovky a někdy v různých okamžicích i tisíce e-mailů, které nás žádají o schválení nebo neschválení nějakého zákona. Jo? No, oni jsou strašně aktivní v tomhle třeba právě lidé, kteří chcou to manželství stejnopohlavních párů, anebo sankce proti Rusku, aby se prostě nestavili Dukovany z Rusy a z Čínou. A to ve finále vede k tomu, že já prostě, protože mám daný politický názor na tohle, tak ty maily jenom hromadně mažu a vůbec je nečtu, protože oni jsou jeden jako druhý. A obávám se, že stejným způsobem to bude i s těmi vašimi dopisy, s jednou možnou výjimkou, že jestli jich bude hodně, tak oni buď to si toho opravdu na tom sekretariátu nikdo vůbec nevšimne a prostě to vyhodí. A jediná možnost je, že promiňte, že jsem tak ledově upřímný, jo, ale prostě já nechci lhát nikomu. Ta druhá možnost je, že si toho někdo všimne, že třeba půjde Babiš, zakopne o to, zeptá se, čo je to tuná. Oni mu řeknou, to je 20 tisíc dopisů a on se zeptá, čo na to PRisti. Jo, takže možná, že někdo to prostě hodí těm PRistům, ale v finále bude takové, že ta stranická linie je daná bez ohledu na občany, bez ohledu na volební program. Dokud se tady nepodaří prosadit aspoň jeden prvek přímé demokracie, třeba právo veta, to znamená, že lidi můžou zrušit jakýkoliv zákon, tak prostě to, co ty strany chcou, je dané. Oni už hledají jenom metody, jak obelhat lidi, že ve své podstatě chcou to, co ti lidi říkají, že chcou. O ničem jiném ta politika už na téhle úrovni prostě není v současné době. Jo? To je tak propracovaný systém, že prostě jde jenom o to podvést ty voliče. A opravdu jenom ten, kdo jim chce dát tu moc do ruky, tu přímou moc, tak je ten, který to s těma lidma myslí vážně. Ale taková strana je třeba ve sněmovně jenom jedna a ta strana v okamžiku, kdyby se to schválilo, tak ztratí jakoby odůvodnění své existence, to za prvé. A za druhé, ta strana nedělá nic pro to, aby vyhrála volby. Ona ty volby totiž vyhrát nechce. Ta strana chce mít 5-10%, každý rok 20-30 milionů a o ty se nějakým způsobem poprat. Takže nebude to mít žádný jiný vliv na tu politiku, než na to, že ti PR-isti vymyslí nějakou lež. Třeba jako teďka vymysleli Babišovi, že Babiš dostává e-maily o tom, že někteří podnikatelé mu píšou, že mají víc peněz, než měli, když pracovali. No kdo mu to vymyslel? Vymysleli mu to jeho PR-isti, protože voliči Andreje Babiše v současné době jsou hlavně seniori a lidé, kteří pobírají státní peníze, protože těm on přidává, že těm prostě ty on si uplácí z toho státního rozpočtu a z těch dluhů, které tady nadělal. Ti lidé ve své podstatě ekonomicky ten koronavirus vůbec nepocítili a on potřebuje tyhle lidi poštvat proti těm živnostníkům, třeba podnikatelům. Takže on vypustí tuhle informaci, kterou mu vymyslel nějaký PR-ový tým ve spolupráci s psychologi a dosáhne přesně toho, čeho dosáhnout chtěl. Seniori dostanou přidáno, seniori dostanou peníze, oni jsou na tom pořád stejně, žádné následky koronaviru nepociťují a v okamžiku, když se začne stěžovat nějaký živnostník, tak oni řeknou, ale Babiš říkal, že máte víc peněz, než jste měli loni. A takhle to bohužel v té vysoké politice, tam, kde občan nemá přímo ruku na nějaké metodě, že prostě něco zastaví nebo zasekne, tak takhle to funguje po celém světě. Podívejte se, jak to dopadlo v Americe. Jo? Tam prostě celý rok Antifa, Piráti a BLM vraždili lidi po celých státech, vypálili snad, já nevím, tisíce obchodů, zničili prostě stovky ulic, zapáchli tisíce aut, zavraždili x lidí, ale ty média tím, že o tom neinformovali a tím, že jim dali takový ten nádech, jakože oni jsou bojovníci za svobodu, tak se jim podařilo vytvořit minimálně v polovině lidí pocit, že to není pravda, no? Protože ve své podstatě ty záběry jste mohli vidět jenom na internetu. Takže takhle to bohužel v té velké politice funguje. Podplácejí se média, objednávají se PR týmy, však s kým se objímají vždycky šéfové těch stran po volbách, s kým se objímal Babiš, s kým se objímal Pirát, všichni se objímali s PR šéfy jejich oddělení, protože oni jim vyhráli volby. Oni vytvořili ve spoustě lidí takovou falešnou naději třeba u Pirátu, že to jsou mladí lidi, kterým jde o nějakou spravedlnost, a dokonale se jim podařilo zatajit to, že to jsou prostě proimigrační, proislámští, protičeští, probruselští jedinci, kteří prostě nenávidí ve své podstatě jakoby češství jako češství, že to jsou lidé, kteří si prostě na svůj notebook nikdy nedají nikoho bílého, protože tam vždycky musí mít nějakého černocha, protože oni se prostě stydí za to, že jsou bílí. Podporují imigraci, podporují islám, nedovolí je kritizovat ani imigraci, ani islám prostě, ale těm PR-istům se podařilo vytvořit dojem mladých lidí, kteří chtějí bojovat proti korupci. A to, že v okamžiku, kdy se ti Piráti dostali k moci v jednotlivých obcích, tak okamžitě kumulují funkce a tady si paní místostarostka v Ostravě nechala v období covidové krize zrekonstruovat svou kancelář za 650 tisíc a vůbec se to nestydí, slečna Pirátka. No pak to ještě obajuje, no tak to už se k těm lidem samozřejmě ta informace zase nedostane.
No, tak na Severní Moravě je spousta věcí k poznávání. Jenom když jste zmínil Antifu, tak Luboši, to když dělám tu sondu do té vysoké politiky tedy, tak třeba předseda Pirátů Bartoš, tak ten pochopitelně je organizovaný v Antifě a existuje několik snímků, kde pochopitelně je jeden z nich. Takže k tomu mají velmi blízko. A když jsme o té Severní Moravě, tak Hanzel Desítka, to už jste vysvětloval, ono to pochopitelně vzbudilo právě tu reakci vypnout mikrofon. A to, že jste trefil do černého, to je vlastně záležitost toho, že on nepodal trestní oznámení, protože kdyby jenom trochu se nebál, že to trestní oznámení by také mohlo, a proč to vlastně celé vzniklo, ono by to mohlo dovést ty nitky, třeba by byl někdo ještě víc iniciativní, než mu bylo zadáno a mohlo by se potvrdit, že opravdu na tom šprochu něco je, pravdy trochu. Takže ta sonda je hustá. Vy jste se neměl moc rád s Mirkem Kalouskem, on Mirda, pochopitelně je Mirda, Máte nějakou informaci, proč on vlastně odešel z té sněmovny?
No ne, tak já vím jenom to, co já nejsem žádným členem jeho užšího týmu, do hlavy mu taky nevidím, takže já můžu opět pouze spekulovat, jako, ale pokud nemá pan Kalousek zásadní zdravotní problémy, které bych mu nepřál, tak si nedovedu představit, že by vydržel bez politiky dlouho.
Já bych to, ano, já jsem to tady rozebíral, tu situaci, a myslím si, že odešel z místa, které považuje za potápějící se loď, aby mohl nastoupit jako recyklovaný, on to věděl, on proto odešel, aby po volbách byl použitelný, nebo ve volbách byl použitelný. To je můj odhad, takhle bych ho asi přečet, protože můžu
se... No, já si nemyslím, že bude kandidovat do sněmovny. To si nemyslím, protože to zas on má taky dobře spočítáno, že když to jednou oznámil, takže sněmovna už to nebude, ale jsou tady i jiné politické posty a možnosti a prostě nemyslím si, že by kandidoval na senátora, protože to už mohl udělat. Každopádně pokud bude kandidovat na senátora v některém z pražských obvodů, tak zvítězí v prvním kole, jak to u těchto lidí prostě v Praze bývá. No a potom je ve hře pochopitelně kandidatura prezident. Na prezidenta.
Ano, ano. Tam jsem to právě myslel, protože že by byl spolukandidátem třeba s Vladimírem Dlouhým, který je místopředsedou trilaterální komise.
No, spolukandidáti, oni by neměli být spolukandidáti, protože by si v prvním kole vybíjeli jakoby hlasy, pokud spolupracují na stejném. Ale taky, víte co, ono jde o to, ono teorie existuje více, ale já doufám, že minimálně jedna z nich je pravdivá a že ti, kteří prostě tady řeší ten globalismus, takže nejsou jednotní, oni by ani neměli být jednotní, protože jsou to psychopati a ti by se měli prostě dřív nebo později rozhádat a pohádat. A já jenom doufám, že ty skupiny nejsou jenom dvě, že jsou tři až čtyři a že prostě velmi často v těch skupinách ještě jsou různí tajní Snowdenové a takový a lidé, kterým se to prostě nelíbí a sypou do toho písek. Takže pokud by kandidovali tihle dva najednou, tak kandidují proti sobě každý za jiného globalistického prediktora nebo prostě za jinou globalistickou skupinu. Protože jinak by to nedávalo smysl, aby si ubírali hlasy navzájem v prvním kole.
Ano, on je
dost... Ale opravdu je to spekulace, protože prostě i pan Kalousek mluvil o tom, že má zdravotní problémy, kvůli kterým nemůže půl roku pít. To já teďka nemůžu potvrdit, my jsme zas okolo sebe tak blízko teďka nechodili, abych to poznal, ale prostě...
No tak to musí být hrozný japsťák, to musí být hrozný japsťák pro něj.
Protože předtím několikrát to bylo opravdu významné a nespochybnitelné a prostě škoda, že tam nefoukám ve sněmovně, já bych měl aspoň jeden problém méně, protože pochopitelně se mě po tom incidentu ptali, jestli jsem byl opilý a jak chcete dokázat, že jste opilý nebyli jste den předtím, prostě
presumce neviny.
Měl nám dát ten pan policista všem hned fouknout a mohlo by si to dát do jednacího řádu, prostě namátkové kontroly a myslím, že spousta poslanců by velice těžce snášela jakoby své směny. No.
Ano,
ale... Já teda nejsem rozhodně žádný abstinent, to teda určitě ne, ale vraťme se k panu Kalouskovi, prostě je to symbol korupce, který když odešel ze sněmovny, tak mu kolegové tleskali ve stoje, včetně poslanců SPD. To o něčem vypovídá.
Jako prostě. Upřímně mu tleskali? Ne z
upřímně
radosti.
Mu tleskali ve stoje. To je prostě za mě osobně třeba, já si to nebudu představit, kdyby byl ještě pořád v klubu SPD, že bych se měl postavit a tleskat, když odchází Kalousek ze sněmovny. Já bych mu třeba zatleskal, protože prostě oznámil to jako chlap, to, ale že bych vstával a hrnul se k němu mu podávat ruku, tak to v žádném případě ne. Prostě pro mě pan Kalousek je jeden z těch důvodů, proč já jsem do té politiky vstupoval. Aby tam těch Kalousků prostě bylo co nejméně. Je to inteligentní člověk, je to
Všeho schopný.
Možná všeho schopný člověk, prostě byl to, nebo stále to je vynikající rétor a dokázal opravdu mluvit v té sněmovně dlouhou dobu tak, aby to nebylo nezajímavé, uměl argumentovat, ale jednou provždy to je člověk, který v té politice byl 20 let a je prostě jedním z největších symbolů korupce a symbolů té bezmoci normálních lidí prostě domoci se spravedlnosti právě vůči chytrým tunelářům a korupčníkům, jo, jako byl třeba on nebo kauzy OKD a podobně. Já jsem jedný z nejvíce frustrujících okamžiků byly ty výslechy, když jsem byl ve vyšetřovací komisi OKD a když už se fakt schylovalo k tomu, že pan premiér Sobotka nebo v té době ministr financí, když se to privatizovalo, tak to měl tak skvěle vymyšleno, že on prostě nic nepodepisoval, že to podepisovali šéfové různých odborů a asi si dovedeme představit, jak to prostě chodilo, že prostě za kolik milionů si to odsedím, když to praskne, jeden z nejdůležitějších nebo dva svědkové zemřeli, prostě to je, lidi jsou úplně zoufali z toho, jak tyhle všechny věci byly nepotrestané, jak bylo evidentní, přes koho to procházelo, ale prostě mafie je mafie, že prostě.
Bohužel. No, ale ono to má určitou paralelu. To znamená, když Andrej Babiš tam na Kalouska vytáhl spoustu věcí, tak sněmovna tleskala. Když odchází Miroslav Kalousek, sněmovna stojí a tleská. Na Slovensku nejdrtivější, jak jsem měl ten rozhovor s tou naší posluchačkou, nejdrtivější zjištění je, kolik lidí je ochotno udat druhého, že tedy vyšel z domu, aniž má ten modrý papír. Kolik lidí je spolupracujících na tom zločinu v podstatě, který ten takový tmárnie, který de facto je. A to je to nejděsivější, kolik to má přívrženců a ti lidé buď ze strachu, z vypočítavosti, z neznalosti, nebo prostě jenom protože jsou líní přemýšlet, tak zkrátka a dobře, radši se nechají vodit jako ty ovce. A i v tom parlamentu to je vidět, protože co kdyby ten Kalousek byl prezidentem, tak co? To se hodí přeci, že jo?
Přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak. Nikdy nevíte, kdy vám může udělit ano. Milost. Můžu vás pozvat na rau.
Ano, tu milost. To je trefný teda. Luboši, taková záležitost. Třetí bod toho, čemu jsme se chtěli propracovat, to je to bohužel nešťastné zprocesování těch přijímání zákonů v tom zrychleném jaksi modelu, kdy podle mého je toho zneužíváno k tomu, aby nezákonné věci, a tady řekněme si osoba Hamáček, který je ministr vnitra, tak on řídí zásah na Staroměstském náměstí, kde kropí lidi v nepěkném počasí, brání tam odchodu maminkám s dětma, který ani nešli na tu demonstraci, ale chtěli jenom pouze projít a vlezli do pasti. Tak tenhle ten Hamáček v podstatě podporuje zároveň to, že se tady vláda chová protizákonně, že se porušuje ústava, že se tady porušuje spoustu ustanovení a paragrafů, které jsou legislativně dány a on je v podstatě ještě příznivec toho a předložil tedy nějakou novelu krizového zákona, ze kterého mimo jiné taky vyplývalo, že se nebudou poskytovat informace, čili zákon 106, myslím, o nároku na ty informace, tak to v podstatě padá. Úřady by už s náma nemuseli vůbec komunikovat, nedostali bychom se k informacím. A těch různých věcí, těch pastiček, tam pochopně bylo celá škála. Například byl tam vpasován bod, že může v krizové situaci nařídit vláda přijímání léku, já v tom cítím tu vakcinaci. Čili ono to bylo schváleno, myslím, parlamentem to prošlo, ale naštěstí to bloknul Senát, nebo jak to bylo?
Ne, podle mě tohle on to stáhl, podle mě, nejsem teďka úplně jistý, ale tohle parlamentem určitě jako neprošlo ve třech čteních. Vím, že tam nějak něco ze Senátu bylo vraceno, ale doufám, že to nebylo tady tohle. To už jsem dostal po druhé ten dotaz. To je prostě něco tak šíleného. Tak je to socan. co čekáte od dnešních socanů? Oni si říkají liberální demokraté, což znamená ve své podstatě novodobí fašisté. To jsou lidi, kteří chtějí přinutit všechny ostatní, aby uvažovali jako oni. A kdo nebude uvažovat jako oni, tak toho přeprogramují. Teďka to říkali v Americe o voličích Donalda Trumpa. Jak přeprogramovat 70 milionů lidí? Oficiálně se tam o tom normálně baví. Takže to je prostě, Hamáček je typický socan, který bude regulovat, omezovat lidi na jejich právech. A někdo to někde řekl, každá pandemie je požehnáním pro každou vládu, stejně jako válka, protože můžou sebrat občanům aspoň některá jejich práva, můžou to ořezat. Vemte si, od roku 1989, když byl převrat, máte pocit, že vám bylo dáno nějaké právo navíc, které jste v té době neměl?
Vůbec.
Máte pocit, že jste mocnější občan, než jste byl v roce 1990?
Naopak, tenkrát se aspoň báli té partaje, teď by se nebojí vůbec ničeho.
No, to prostě tak není. A ještě od vstupu do Evropské unie máte, jako řekněte mi, čím nás mocensky jako občany, čím nás to mocensky obohatilo. Co, jakou větší moc to dalo mně jako občanovi Lubomíru Volnému, že jsme v Evropské unii? No, nedalo mi to nic, naopak mi to dalo spoustu omezení. To je rok co rok, prakticky pokaždé, když zasedá parlament, tak republika je v ohrožení. No. To říkal někdo přede mnou, to není moje glosa, ale já s tím souhlasím. Za ty 3 roky, co mám tu zkušenost, tak jak je to teďka partajně rozloženo, tak prostě každý den, když zasedá parlament, je ohrožením pro republiku a její občany.
To je ale...
Bohužel to tak je, tady prostě musí vzniknout síla, která to spojí dohromady jako Orbán, nebo která to spojí dohromady jako Salvini, nebo jako Poláci se dají dohromady, když Polákům můžete vyčítat třeba jejich rusofobii a tak dále, ale to jsou jejich vzájemné historické zkušenosti, kdy oni prostě u určité území válčí už snad 1000 let, jo? Takže tam ta křivda je prostě obrovská.
To je genetické už. No,
takže to, ale jinak prostě tady se ti lidi, jo, já chci, aby Česká republika dělala takovou ostudu v Evropské unii jako Maďarsko a Polsko. Já to chci. Nechci, aby jsme byli nějací premianti, aby nás tam pláceli po ramenou. To je zlé znamení. Jestliže vás Evropská unie chválí, tak to je špatné znamení. Oni vás musí nenávidět, tak jak nenávidí Maďarsko a Polsko. Protože jenom když vás nenávidí, tak si na nich můžete něco vydupat. No? Prostě Maďarsko a Polsko řeklo, že neschválí rozpočet, pokud v něm budou prostě nějaká ustanovení, a prostě musela jim ta Evropská unie ustoupit. Já kašlu na to, jestli mě má někdo rád někde v Bruselu. Pro mě je podstatná tahle země, takže my se musíme prostě nějakým způsobem organizovat a vyslat jasný signál nejenom dovnitř, jako těm klasickým mafiánským partajím, ale taky ven.
No, to určitě. Já bych se zeptal, je tady taková síla, dá se probudit, dá se, teď to nemyslím osobně přímo vůči třeba vám nebo vůči Marianu Bojkovi, ale je tady nějaká síla, která by se dala probudit. Máme tady ANS, máme tady určitá uskupení, teď jsem viděl, že mají obrovskou sledovanost a mně se líbí, názorově přeznám jak Vladimíru Vítovou osobně, tak znám i Karla Heinze, čili vím, jak oni ty věci smýšlí, jak uvažují, jsem s nima de facto zajedno. Je potřeba u těch voleb jít a volit tyto strany, nebo ještě se dá něco udělat před volbama?
Podívejte se, pokud se my, tyhle malé strany mimo parlamentní, když my jsme třeba v parlamentu, ale to je prostě náhoda, pokud se tyto mimoparlamentní strany nezhodnou na vzájemné spolupráci, tak šanci nemáme. Ta síla tady je. Ta síla jsou občané, ti, kteří rezignovali na politiku a nechodí k těm volbám. Ty se nepodaří probudit teďka za 9 měsíců, ale mohlo by se je podařit probudit za následující 4 roky. Ale jsou tady voliči, kteří volí proti vlastní vůli ANO třeba. Jo? Oni volí ANO proti vlastní vůli, protože ANO opravdu zlikvidovalo mafii ODS a tu mafii ČSSD si tak jako hýčkají, protože je potřebují ve vládě. A ti lidé to cítí, ale volí ANO proti své vůli, protože tady nemají, volí jako nejmenší zlo. Komunisti ti přijdou podle mě o strašnou spoustu voličských hlasů, protože oni jsou ti největší vlastizrádci. bez jejich podpory by tady žádný nouzový stav nebyl. Oni drží tu vládu, jo, ČSSD je ve vládě, takže oni musí držet jakoby hubu a krok politicky, ale komunisti nemusí. Nemusí a jsou to komunisti, kteří udržují tuto zemi v nouzovém stavu. Kdyby to nebyli komunisti, tak by tuhle špinavou práci za ně udělala SPD. Jo, to prostě v takovém pořadí je to zaplaceno, v takovém pořadí to prostě funguje. Ale v současné době jsou to komunisti, takže jejich hlasy půjdou pryč. Spousta lidí volí ze zoufalství SPD, protože by chtěli nějakou vlasteneckou alternativu, která to myslí vážně a nechce jenom bohatnout na státních příspěvcích, ale jiná varianta tady pro ně prostě není, takže ze zoufalství volí SPD. Takže tady jsou voliči a voliči ČSSD, ti poctiví, ti, kteří prostě jsou pracující třída nebo pracující inteligence, řekněme, a kteří volili ČSSD jenom proto, že jsou v pozicích zaměstnanců, takže prostě volili stranu, která se starala o zaměstnance a ne o zaměstnavatele, ale tihle voliči, ti byli úplně opuštění. ČSSD už se stará ve své podstatě jenom o kdejakou úchylku nebo odchylku a normální člověk, který chodí do práce, platí daně sociální zdravotní, tak se pro ně stal nepřítelem. Jo? Tradiční rodina se pro ně stala nepřítelem. Každý člověk, který nepodporuje imigraci, se pro ně stal nepřítelem. Takže tady podle mě na tom trhu je dostatečné množství hlasů na to, aby pokud se ty národovecké síly dokážou zhodnout na společné kandidáce, najdou tam ty průsečíky, potlačí navzájem různě ta svá ega a odevzdají svou volitelnost do rukou voličů v tom jednom velkém bloku, tak je tady minimálně šance ovlivňovat parlamentní politiku ty další 4 roky a za ty 4 roky ty volby vyhrát. Protože když ti lidé uvidí 4 roky poctivé práce v parlamentu, tak oni to odmění. Odmění to, budou volit i ti, kteří jsou tou politikou dneska znechucení a odmění to tím, že prostě budou odcházet od těch stran, které jim lžou a které je vedou do záhuby. Takže ano, ta síla tady je.
Já bych si to moc přál, ale schválně teď do toho vnesu ještě trošku jakoby otazník. Ten spočívá v tom, že viděli jsme, jak se manipulují volby, jak se to dá zmanipulovat, pochopitelně, v Americe. To je jedno velké hologramové divadlo, by se dalo říci. Byly pochyby při určitém hlasování i v parlamentu, kdy třeba i například Miroslav Kalousek a ještě jeden z poslanců se jako přihlásili, že oni hlasovali jinak, než jak vyjelo na tabuli. Věříte, Luboši, tomu, že není cinklé to hlasování v tom parlamentu? Tudíž narážím na to i na ty volby potom.
No ono to je, tohle je jinak, jo? To vám vysvětlím, to je jedno z takových dalších tajemství těch poslanců. To ti lidi, když jsou třeba hodně opilí, anebo když se baví s kolegou a nedávají pozor, tak špatně zmáčnou tlačítko, nebo jsou venku a nedoběhnou. A oni se pak přihlásí a řeknou, vy nesmíte říct, já jsem chtěl hlasovat pro a spletl jsem se a zmáčkl jsem ne. To by neplatilo totiž, jo, podle jednacího řádu. Vy musíte přijít s tou lží, o které my všichni víme, že tam prostě všichni lžou, a říct, já jsem hlasoval pro a na sjetině mám ne, zpochybňuji nebo nespochybňuji hlasování. Takže to hlasovací zařízení ve sněmovně funguje. Tohle je zaklínací formulka každého, kdo udělal u toho hlasování chybu. Jo, z jakéhokoliv důvodu. Takže to se opravdu bát jakoby nemusíte. Tam se to velice pečlivě sleduje, kdo jak hlasoval. Další věc je taky taková, že se toho pochopitelně zneužívá, protože poslanci jsou různě uplaceni i napříč těmi politickými stranami, takže už několikrát, když vládní koalici chyběl hlas 2, tak oni se potom sesypou na nějakého poslance, který prostě s ním má nějaké mimostranické vazby a kolikrát ho přinutí prostě, aby šel a řekl, já jsem hlasoval pro, na sjetině mám ne, zpochybňuji hlasování. No.
Jede se to znova, bojím, jasně, no.
Čeho se ale bojím, je korespondenční hlasování, to bude smrt demokratických voleb. tady u nás a taky proto to prosazují všichni takoví ti nadnárodně řízení, jako jsou prostě socani, KDU ČSL, prostě, jo, KDU ČSL, to je řízeno od někud z Vatikánu, kde mají teďka lži papeže, bohužel, omlouvám se, jestli jsem se dotkl nějakého věřícího, ale pro mě ten člověk, který sedí v Vatikáně, není papež, je to prostě jeden z mnoha těch lží papežů, kteří už bohužel v historii na vatikánském stolci seděli. ODS ti dostávají z KDU ČSL pokyny od Landsmannschaftu a stán to netuším od koho, topka, to je prostě bruselská mafie a všechny tyhle strany to korespondenční hlasování chcou, protože jim to přikazuje ten jejich globální prediktor. A otázka bude jenom ve své podstatě postoj ANO a SPD. A já, když jsem vstupoval do SPD, tak my jsme byli zásadně proti korespondenčním a elektronickým volbám. A najednou už po prvním roce ve sněmovně nám Radim Fiala oznamoval, že už jsme ve své podstatě pro elektronické volby. Jo. Takže to jsou takové ty věci. V okamžiku, kdy tohle hlasování korespondenční prosadí, tak se bude podvádět ve velkém. A jestli neudělají nějakou zásadní chybu, jakože nebudou souhlasit počty hlasů s počty občanů, tak se to bude velice těžko prokazovat, protože v okamžiku, kdy ty volby nespočítáte během jednoho jediného dne na tom místě, tak to vždycky dopadne jako v té Americe. Nehledě na to, že jsme měli ty zkušenosti u nás, že výpadky proudu a porouchané potrubí v průběhu voleb a podobně. To jsou náhody, které se prostě nestávají.
Přesně tak. Já bych měl takovou otázku, kterou tady jsme diskutovali už jakoby někdy předtím existuje názor, který se opírá o řadu výkladů různých paragrafů, že nouzový stav spadá do režimu, kdy v jednacím řádě by tedy mělo být tak, že neplatí pro něj hlasování většiny přítomných, ale mělo by to být tak, že schvaluje se jen za předpokladu, že tuším 2/3 poslanecké sněmovny jsou pro, čili poslanecké sněmovny jako takové, to znamená přítomných, ale
ústavní většina.
No? Ústavní většina, přesně tak. Máte na to vy nějaký názor, Luboši?
Já opravdu nejsem jakoby takhle právně zběhlý. Nicméně obávám se, že ten názor jaksi nebude v pořádku, protože přece jenom v rámci těch politických her, tak si myslím, že ti opoziční poslanci, kteří to právní vzdělání mají, tak by to té vládě takhle neusnadnili. No, to si opravdu myslím, že by se to stalo předmětem velkých bojů. Nicméně čím dál tím víc si zahrávám s myšlenkou. My teďka třeba hodně spolupracujeme s Českou solidaritou, teda s Českou suverenitou paní Wolfové a tam se nám podařilo prostě navázat kontakty s ústavními právníky. Pan Hajs z Aliance národních sil, ten taky nabídl spolupráci, takže zřejmě uděláme nějakou společnou schůzku a na té prostě si dáme nějaké zadání a necháme pány ústavní právníky zkoumat, jestli to tak je nebo není.
No to je totiž velmi ohebné a je to dost nejasné a ta kategorizace je opravdu asi co, dokonce i ten právník asi, že se neshodnou a bude to spíš o nějakém konsenzu.
To by musel rozhodnout prostě ústavní soud, jo? To by opravdu musel někdo vypracovat ústavní stížnost, k tomu je zapotřebí podpisu několika desítek poslanců. My pokud tu ústavní stížnost nakonec vypracujeme, tak ji určitě nabídneme k podpisu všem, kteří oficiálně proti tomu nouzovému stavu hlasovali a opět můžou ukázat, jestli to myslí vážně, anebo jestli to jsou jenom prostě politické proklamace, kterými opět lžou svým voličům.
Komunisti jako tací, teďko jsem viděl na mainstreamu, že teď pochopitelně tu toleranční smlouvu projednávají. To je dost podobná záležitost, jako když se onehdá dohodl Miloš Zeman s Václavem Klausem a všichni to pak kritizovali. Tak komunisté v podstatě toleranční smlouva je, co nám dáte, když vás budeme v tom, co děláte, podporovat, čili je to normální biznisová záležitost. A dokonce jsou ještě takový, že to výpalné možná stanovují před každým hlasováním, protože vždycky je zvláštní, že se něco odročí, aby se poradili. Jo. Takže z toho už vane ten vítr toho kupčení, v podstatě toho souhlasu. Tak to k komunistům, no tak já si myslím, že přijdou asi o ty hlasy a myslím si, že mají šanci ti voliči potom, dejme tomu, mít tu alternativu a třeba ANS a další to uskupení, které ale bude mít šanci jedině za předpokladu, že vyhraje. To není o tom, aby se někdo dostal do parlamentu, tady jde o to, aby opravdu měl většinu a dostal oprávnění sestavit vládu.
Určitě to máte pravdu. Já se vyjádřím ještě k tomu poslednímu. To máte pravdu, ale zase na druhou stranu musíme být jako realisté. Zatímco my to tady víme a vždycky se o tom bavíme, naši posluchači tomu taky rozumí, ale já nevím, kolik posluchačů máme, třeba jestli máme 1000 nebo 2000 posluchačů, tak Andrej Babiš ty své lži, ODSka ty své lži, sociální ty své lži mohou vysílat v médiích, které mají dosah miliony. Takže ty naše informace, my je sice šíříme mezi sebou, ale než je dostaneme masově ven, tak to bude nějakou dobu trvat. Takže já osobně, jak říkám, bych považoval za úspěch, kdyby jsme uspěli a stali se parlamentní silou v tomto volebním období a potom máme 4 roky na to, aby jsme skutečně usilovnou prací, nejen v parlamentu, ale i v ulicích a v médiích a všude, kde se dá, ukázali těm lidem, že víme, o co nám jde a vyhráli ty příští volby. Nevidím to tak, že bychom teďka za těch 9 měsíců dokázali porazit ty mnoha set milionové kampaně a ty uplacené novináře a uplacené televize. A, jo, prostě to je obrovský nepřítel, který má obrovskou moc koncentrovanou ve svých rukou a jen tak se nepustí a co udělají, tak se samozřejmě spojí proti nám, tak jak se spojili teďka proti mně v rámci tohodle jednání, téměř jako jeden muž a jedna žena, tak se spojí proti každé síle, která by jim chtěla nějakým způsobem oponovat a ten prostor v těch médiích bude minimální, budeme si muset vybojovat každý hlas. No a k těm komunistům, když to srovnám s SPD, tak ti komunisté aspoň většinou určitě dostávají i nějaké prebendy, ale oni většinou aspoň mají nějaký politický požadavek. Když to SPD prodává své hlasy Babišovi za peníze, tak prostě Radim Fiala dostával zakázky od ministerstev pod vedením ANO, Radim Fiala dostával zakázky přímo od Agrofertu pro své firmy, které teďka čistě náhodou po vzoru pana Babiše převedl na Slovensko do svěřeneckého fondu, takže se k tomu jakoby už odmítá vyjadřovat. Takže zatímco ANO, teda komunisti, určitě dostávají i něco bokem, ale většinou k tomu dají nějaký politický požadavek, tak my jsme hlasovali pro ANO, drželi jsme ANO nad vodou, umožnili jsme ANO schválit EET a jediný, kdo z toho měl prospěch, tak byly prostě finance, které si dělí vedení SPD a které pro ně získával Radim Fiala, který byl prostě oponentem ANO, ale ANO mu spalo milionové částky a na dotacích vybral nějakých 180 milionů korun a podobně. Takže to je pro mě, ti komunisté jsou trošičku menší morální problém než třeba zrovna SPD. A zajímalo by mě, kdo ty komunisty při tom dalším prodloužení nouzového stavu třeba nahradí.
Je tady určitá setrvačnost, která by se dala nazvat slepou vírou v řeči Tomio Okamury a SPD některých předáků, kdy lidé pořád ještě věří tomu, že SPD dělá něco kloudného jakoby pro lidi. Myslím si, že to odkopání, konkrétně Tomia Okamury, kdy se vyjádřil na tu vaši adresu Luboši, že a tak dál, nebudem to teď citovat, čili odsoudil to vaše údajné počínání špatné v té, když jste bránil svobodu slova, no tak se asi odkopala. Já doufám, že některým posluchačům nebo některým jeho příznivcům to konečně zacinká, že si uvědomí, jak ta věc vlastně vypadá a jak ve skutečnosti je. Myslím, že pan místopředseda poslanecké sněmovny Vondráček vás také hodně zkritizoval, A to je docela pikantní, protože on nedávno, nejde tak dlouho, opilý s kytarou tam se předváděl na lavicích v parlamentu. Takže tito lidé, je velmi zajímavé, že najdou tu odvahu a drzost veřejně kritizovat, místo aby řekli, no tak asi mu o něco šlo, tak si prostě hájil svoje práva. Oni totiž neví, že dneska jste to vy a příště to budou třeba oni. Oni v to nevěří.
No, za to já mám svou teorii o zámku a podzámčí. A to je tak, že ti lidé prostě můžete žít na zámku, v podzámčí, anebo jako plebs. A ti lidi, co jsou na zámku a v podzámčí, tak jim prostě stačí, aby byli o něco výš než vy jako ten plebs a cítí se lépe a cítí se bezpeční a prostě mají pocit, že jsou takzvaní ti lepší lidé. Je to něco podobného, jako když za komunistů nějaký papaláš, tak on se lišil od třeba běžného zaměstnance firmy jenom tím, že zatímco ten zaměstnanec firmy měl 120, tak on měl žigulíka a měl možná o trošku větší chalupu. Ale už tomu dávalo pocit, že prostě žije v tom podzámčí. Na zámku už se pochopitelně i v té době žilo nějak jinak. No a teďka ti lidé, když jsou v té sněmovně, tak oni si připadají minimálně jako v tom podzámčí. Když mají funkci jako pan Vondráček jako předseda sněmovny, tak to už mají pocit, že žijí opravdu na zámku, přece jenom je to druhá nejvyšší ústavní funkce a jim jde opravdu jenom o jedno, prostě na tom zámku nebo v tom podzámčí zůstat, aby se nemuseli vracet mezi ten plebs, to znamená nás, jo, normální lidi, ke kterým ve své podstatě jako 90, jako z těch předsedů politických stran bych řekl téměř 100% těch parlamentních si o běžných lidech nemyslí vůbec nic dobrého. Pro ně jsou oni opravdu jenom číslo a někdo, koho mají přesvědčit, aby jim tam prostě hodil ten hlas za použití jakýchkoliv metod. No, takže to, že mě pan Vondráček, který tam opilý tančil na svém vlastním předsednickém stole a totálně ho zneuctil tady tím, pokrytecky kritizuje a má u toho prostě napůl spuštěnou roušku, o které vím, že ji nenosí, když nemusí a to je prostě a ještě tam si bere do úst tatička Masaryka, který měl údajně prohlásit, že kdyby ho někdo napadl, tak se bude bránit klidně i cihlou v ruce, kterou předtím vyrve ze zdi. Jo, takže my budeme citovat Masaryka, kdy se nám to hodí tak, kdy se nám to hodí tak nějak jinak, tak to je podle mě taky prostě pokrytectví. No. Bohužel, já jsem to napsal na svém Twitteru a je to tak, poslanecká sněmovna z nějakého důvodu nemá důvěru veřejnosti, prostě nemá jí, má nejmenší důvěru snad ze všech těch institucí, snad ještě nižší než Senát. Nesedí tam jenom důstojní lidé. V této sněmovně za posledních 30 let sedělo mnoho členů organizovaného zločinu, mnoho mafiánů, vytvořila se tam mnoho mafiánských kauz, některé dokonce i když ty mafie bojovaly proti sobě, když se měnili policejní ředitelé různě a tak dále, tak byly vyšetřeny, někteří ti aktéři skončili ve vězení, takže prostě lidé ví, co je ta poslanecká sněmovna zač. Mnozí už rezignovali, 40% lidí prostě vůbec nechodí k volbám, protože si nemají pocit, že by si měli z koho vybrát. A ten stav je prostě takový smutný. Já si myslím, že jsme se dostali na breakpoint, jako na ten bod zlomu, kdy ta frustrace už je tak veliká těch lidí, že máme po dlouhé době šanci s tím něco udělat a něco změnit. Takže pojďme prostě do toho, pojďme ty síly spojit, buďme těmi svatopukovými pruty, hledejme to, co nás spojuje, hledejme ty průsečíky, domluvme se na tom, že tu svou volitelnost necháme ne na svých představách, ale na vůli voličů a máme šanci.
Šance je vždycky. Ještě jednu otázku bych si dovolil závěrem. Městský soud, myslím, v Praze a potom i následně, myslím, že to bylo, nechci si vymýšlet, ale byl to nějaký další soud, nechci koho jmenovat, protože nemám v tom jasno. Po dvakrát bylo zrušeno v podstatě platnost celého toho ansáblu, který se jmenuje nouzový stav, všech těch nesmyslných opatření. Vždycky to bylo zrušeno, ale s tím, že jako kdyby vláda dostala jakýsi prostor časový, ve kterém měla buď dodat dokumentaci toho nebo nějaké zdůvodnění, které by bylo na lepší úrovni než to, které dala poslanecké sněmovně. Jinými slovy chci říci, soud uznal, že poslanecká sněmovna rozhodovala de facto irrelevantně, protože nedostala dostatek informací nebo nějakého relevantního zdůvodnění k tomu, aby vůbec takhle rozhodla. Soud to dvakrát zrušil a přesto poslanecká sněmovna, víme proč, se neustále chová tak, že byti nebylo předloženo spousta slíbené dokumentace a je v usneseních o tom spousta zmínek, pořád tam je ta nálada, ten naturel prostě to prodlužovat. Andrej Babiš na jednu stranu hlásá, že stát se má řídit jako firma, to nás připravuje na to NVO, a zároveň ale v podstatě ve firmě by asi nestrpěl, kdyby jeho manažeři, dejme tomu, nesplnili slib, že mají doložit nějakou argumentaci k nějakému rozhodnutí, které má být relevantní, a vyprdli se na to a přišli se tam klidně znovu pro nějaké odsouhlasení. Je to asi dáno tím, že vláda si nechává schválit jakési bianko šeky už dneska v miliardách, jakési díry v rozpočtu nebo jakési balíčky v rozpočtu, o kterých chce rozhodovat, které chce mít k dispozici. Může tam být ale ta souvislost, nebo jak si to vysvětlit, že najednou tedy jaksi nejsou předkládány dokumenty, které byly slíbeny ministerstvem zdravotnictví a tak dál, ale přesto se hlasuje jak panáč si prostě, tak na běžícím páse.
No já až se skoro stydím vám zase prostě jakoby poodhrnovat tu oponu toho, jak to ve skutečnosti ve sněmovně chodí, protože já už si připadám jako, že opravdu jenom kritizuju, nicméně prostě nějaká doprovodná usnesení nikoho nezajímají. Nikoho. Tam se počítají jenom hlasy u konkrétního hlasování, které má nějaký dopad. Takže když se nějakým hlasováním i přijme nějaké doprovodné usnesení, že by vláda měla něco zajistit nebo zařídit, tak je to prostě nevymahatelné. Tam vláda vám to slíbí úplně v klidu, no a pak to nedodá. A ta opozice se jako zlobí, že to ta vláda nedodala a jako na oko tu vládu kritizuje, ale kdyby ta opozice to myslela vážně a byla co k čemu, no tak tu sněmovnu prostě zablokuje klidně na měsíc nebo na dva, na tři a vynutí si to od té vlády. Ale oni spolu chtějí vycházet, všichni spolu ve finále chtějí vycházet podle toho, jaké mají čísla. Já jsem to říkal panu Landovi na tom slyšení u toho petičního výboru, tam mu pan premiér lhal, když mu sliboval, že vytvoří nějaký panel, kde budou příznivci těch vládních opatření i jejich kritici, kde budou příznivci vakcinace i jejich odpůrci. A tam prostě pan premiér seděl v té kanceláři a přímo do očí lhal tomu panu Landovi a lhal těm lidem, kteří sledovali ten přenos, protože on nikdy nic takového nevytvoří. Ale on taky ví, že paměť voličů bohužel málo kdy sahá dále než 3 měsíce a on ví, že na tohle, na tuhle jeho lež, kterou on nikdy nesplní, no, takže si v říjnu nikdo nevzpomene. Tak to prostě funguje. A už se nebudou řešit doprovodná usnesení, nějaké informace a relevance. Už se bude řešit jenom PR-ové divadlo u těchhle zavedených stran. Tak to je prostě nejvyšší politika v České republice, což je bláto a hnus, protože nejvyšší politikou v České republice má být samozřejmě hlas svébytného občana v nějakém plebiscitu, který ruší vládní opatření typu nouzový stav. Protože ten občan, přestože třeba volí nějakou stranu, třeba klidně volí Babiše, ale nechce nouzový stav, ale chce ho třeba jako premiéra, tak si prostě podepíše pod tu petici a v rámci hlasování toho lidového plebiscitu klidně se vyjádří proti té straně, kterou jinak v tom parlamentu podporuje, protože zrovna v tomhle jednom konkrétním bodu s ní nesouhlasí. Když to v systému klasické parlamentní demokracie, vy jste v otroctví, že ve své podstatě téměř nikdo stoprocentně se nezhoduje s tou stranou, které to tam jde hodit, ale dej to tam hodit jenom ze zoufalství, protože to tam nemá hodit komu jinému. Málo kdo je tak zanícený, že se zhoduje úplně s celým tím volebním programem a úplně se vším té strany, kterou jde jakoby volit.
Dobře, to je, teď jsme si udělali sondu a ponořili jsme se tak malilinko jenom do té hluboké žumpy. A teď ale je potřeba si říci, zdali my posluchači, občané, voliči, jsme schopni nějakým způsobem, krom toho, že držíme palce, podporujeme, jsme na straně Lubomíra Volného a Mariana Bojka, jsme my schopni nějak zvrátit tu situaci, respektive na pomoci tomu, aby třeba nebyly přijímány ty zákony teďko tak, jak oni to chtějí v tom zrychleném procesu a přikryjte si ty svoje mafiánské metodiky zákonem a tak dále. Jakou podporu bychom měli vytvořit? Co my můžeme udělat? Protože jestli to je až při těch volbách, tak se bojím, že do té doby oni z toho hodně stihnou a byla by to škoda.
No tak jedna z věcí, kterou třeba můžete udělat i posluchači našeho vysílání je, že můžete přijít v neděli teďka 31. ve 2 hodiny na Václavské náměstí na akci, na kterou jsem byl pozván i já. Organizují to taková skupina mladých šikovných lidí. Ta akce se jmenuje Jsme lidé, nevypnete. A to bude takový drobný signál pro ně, ale opravdu drobný, ale důležitý pro nás, aby jsme se nastartovali. Že se něco děje. Jinak vy jako občan a já jako opoziční poslanec jsme bezbraní v současné době. Občané prostě jsou absolutně bezbraní, protože v systému parlamentní demokracie odevzdávají svou sílu parlamentním stranám. A jakmile odevzdají tu sílu, tak jsou bezmocní. To, co tady vidíte, že tady jsou nějaké 4milionové demonstrace a tak podobně, to zase prostě lidé, kteří, jak říkám, bojují o tu globální kontrolu, tak šéfové, globální šéfové Andreje Babiše jsou ve sporu s globálními šéfy Pirátů a takhle si to vyřizují navzájem pomocí milionů chvílek pro demokracii, protože do té organizace někdo napumpoval prostě desítky milionů korun, aby mohla tyhle akce organizovat. Přestože s těma akcema, i když tam bylo 250 tisíc lidí, tak absolutní většina národa prostě nesouhlasí a nesympatizuje. Ale díky těm obrovským prostředkům, které tam někdo nasypal, tak dokázali PR-ově tuhle akci prostě zorganizovat. Bohužel odevzdali jsme své hlasy, někteří jsme naletěli prostě na nějaké politické sliby, někteří jsme naletěli lídrům, kteří nás obelhali, ale já třeba i díky tomu, že jsem naletěl lídrovi, který mě obelhal, tak mám v současné době možnost jako svobodný nezařazený poslanec konečně naplno a s plnou vervou se do toho opřít, takže toho ve své podstatě nelituji, ale je to na nás jako na občanech, abychom opravdu hledali ty informace a snažili se domluvit třeba těm lídrům těch mimoparlamentních stran, aby se opravdu snažili o dohodu, která bude dobrá. A já mám v plánu společně s naším týmem prostě představit takový návrh dohody, kde se všichni v rámci prostě toho sjednocování odevzdáme svým způsobem do vůle voličů a ten princip byl asi takový, že je lepší mít svých 0,25% na jedné hromádce s někým jiným, kdo tam má 0,75 nebo 1%, než to mít na své vlastní hromádce, protože to nepomůže vůbec nikomu a už vůbec to nepomůže téhle republice ani budoucnosti našich dětí, vůbec nikomu a pomáhá to akorát tomu našemu globálnímu nepříteli.
Tak já si myslím, že to je dobré, takové, řeknu, světlo a Andrej by řekl, je to jediné možné světlo na konci našeho tunelu. Já bych řekl, že to je dobré světlo, které vylézá poza toho mraku. Já si myslím, že tady můžeme spojit velmi dobře síly, kdy Lubomír Volný, poslanec a člověk, který se jeví všem jako bojovník za pravdu a bojovník za všechno spravedlivé, tak dá dohromady politickou dohodu s těmi, kteří oni budou stát a zase ti ostatní budou stát o ně. Čili to bude jakási politická síla, která se bude formovat, to si vezmete na starosti vy. No a my se zase budeme starat o to, abychom pomohli s tou volební a předvolební kampaní, aby jsme, to byli my, kteří budeme jaksi zveřejňovat teze, myšlenky, program, kroky, které čekají případně po volbách. No a uvidíme, když spojíme síly, tak společně to zvládneme, ne?
Mělo by to tak být, takže pojďme do toho. Já vás ještě jednou poprosím všechny posluchače, i tebe osobně, Petře, aby jsme se potkali v neděli 31. ve 14:00 na Václavském náměstí. Měla by to být fajn akce, pořádají to opravdu takový sympatičtí lidé, měla by tam být i Ilona Čáková, snad i Roman Horký s Kamelotem, takže o zábavu jako takovou bude postaráno. Můžeme se tam potkat, podat si ruce, pobavit se o tom, jak tu situaci vnímáme a nastartovat teďka, myslím, hnutí jakoby v pohybu, ne hnutí politické, ale hnutí těch občanů směrem k tomu, aby se nám podařilo zopakovat třeba za podstatně jiných finančních podmínek něco podobného, co se povedlo těm lidem z Milionu chvílek proti demokracii. A mělo by to být o to lepší, že to bude prostě čisté a že to bude prostě bez těch obrovských PR-ových prostředků a bez podpory České televize a bez podpory komerčních médií, ale jenom proto, že to tak opravdu cítíme, víme, známe a chceme.
Luboši, děkuji za skvělý rozhovor, děkuji za čas, který jste věnoval.
Já děkuji.
Tady vystoupení. Omlouvám se všem, kteří jste se nedovolali, protože zkrátka dobře ten hovor nemělo smysl rozbíjet telefonáty, byť si vážím toho vašeho zájmu a vážíme si určitě i pan poslanec Volný si váží toho, že byste s ním chtěli komunikovat. Ale těch způsobů té komunikaci a těch možností je celá řada. Dnešní pořad jsme věnovali spíš tomu, aby jsme stihli všechna témata, aby jsme udělali ucelený obraz sondy do velmi takového zvláštního prostředí, my jsme ho nazvali žumpou, zkrátka Poslanecká sněmovna.
Bažina,
dobře, tak ale velice specifická bažina, teda musím říci. To, co si někteří myslí, to, o čem my tady už takovou dobu vyprávíme a já vím, že pro některé lidi to je natolik šílené, že tomu vůbec nevěřili, tak děkuji, že jste to potvrdil takhle a dali jsme si slib, dali jsme si de facto bitné ruku, tak ale dali jsme si slovo na to, že při těch parlamentních volbách, které budou na podzim, se pokusíme udělat maximum pro to, aby ten výsledek prostě nedopadl zas tak, jak oni předpokládají. Naopak, aby jsme je překvapili. Díky moc, pojďte se rozloučit nějakou závěrečnou pěknou věc, nakonec ještě.
Tak já s tím souhlasím, to si říkal Petře, ano, uděláme to tak, aby to bylo přesně tak, jak si říkal. Já bych chtěl poděkovat našim posluchačům za to, že s náma strávili dnešní večer. Já velice rád odpovídám na přímé otázky posluchačů. Můžeš si tady udělat ještě jednu malou reklamu?
Samozřejmě.
Já prosím posluchače, jestli by teda navštívili moji facebookovou stránku Magister Lubomír Volný, ona má teďka nějakých 25 tisíc lajků, podle toho poznáte tu originální, protože jinak je spousta fejkových. Pozor, nežádám nikoho o peníze, takže to je fejková stránka, ale já na té své stránce plánuju ještě s kolegy taky pořád, který bude takový delší, jednou týdně, tam bude možno zasílat dotazy a tam taky velice rád ty dotazy posluchačů odpovím. Ještě jednou ti děkuju za dnešní vysílání, bylo to fajn, moc se mi to líbilo. Užil jsem si to, vše nejlepší našim divákům nebo posluchačům. A ano, my tu sílu máme, jenom ji musíme použít.
Přesně tak. Já taky děkuji za vysílání. Prosím ještě předat pozdrav a podporu Marianovi, protože Určitě. Já ho viděl vystupovat někdy před měsícem a byl v těžkém stresu. Teď jsem ho viděl vystupovat obrovsky, nádherně, konzistentní vystoupení, krásné informace. Myslím si, že Marian dělá velkou práci a neměli bychom také na ní zapomenout. Tak jo, Přeji hezký večer, dobré odpočinutí a zítra po nich zase vystartujeme.
Tak. Dobře, tak jo, ať se daří.
To bylo vše, od mikrofonu společně s poslancem magistrem Lubomírem Volným se s vámi loučí, jak jinak z pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa než Petr Václav. Mějte se krásně a předáváme do Radio Meta. Dobrou noc.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč. Ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám svět je jako kolotoč a jenom